Bugu la Oweruza. Oweruza Murwani. Aisraele aonjeza kugonjetsa Kanaani. Ndipo atafa Yoswa, Anaisraele anafusira kwa Yehova ndikuti, adzayamba ndani kuti kwerera pa Kanaani kuwathira nkhondo. Ndipo Yehova anati, akwere Yuda, taonani, ndapereka dzikoli mdzanja lake. Ndipo Yuda ananena ndi Simeoni mkulu wake, kwera nane kugawo langa kuti tiwathire nkhondo Akanaani, ndipo inenso ndidzamuka nawe kugawo lako. Namuka naye Simeoni, ndipo Yuda atakwera, Yehova anapereka Akanaani ndi Aperizi mdzanja lawo. Ndipo anakantha Ayiwowa anthu 10,000 ku Bezeki. Ndipo anapeza Adoni Bezeki mu Bezeki, nanthira nkhondo nakantha Akanaani ndi Aperizi. Koma Adoni Bezeki anathawa, ndipo anampirikitsa nangwira nandula zala zazikulu za mmanja ndi za mmapazi. Pamenepo anati Adoni Bezeki, mafumu 72 odulidwa zala zazikulu za mmanja ndi mmapazi anawola kakudya kawo pansi pa gome panga. Monga ndinachita ine, momwemo Mulungu wandibwezera. Ndipo anadza naye ku Yerusalemu nafa iye komweko. Ndipo ana Ayuda anachita nkhondo pa Yerusalemu naulanda naukantha ndi lupanga lakuthwa natentha mzinda ndi moto. Ndipo atatero ana Ayuda anatsika kuthirana nawo nkhondo Akanaani akukhala kumapiri ndi kumwera ndi kuchidikha. Ndipo Yuda anamuka kwa Akanaani akukhala mu Hebroni, koma kale dzina la Hebroni ndilo mudzi wa Ariba. Ndipo anakantha Sesai ndi Ahimani ndi Talimai. Pochoka pamenepo anamuka kwa nzika za ku Debri, koma kale dzina la Debri ndilo mudzi wa Kiriati Sefere. Ndipo kale banati iye amene akantha mudzi wa Kiriati Sefere na ulanda, yemweyo ndidzampatsa Akisa mwana wanga wankazi akhale mkazi wake. Ndipo Otiniele mwana wa Kenazi ng'ono wake wa Kalebe anaulanda, ndipo anampatsa Akisa mwana wake wankazi akhale mkazi wake. Ndipo kunali mmene anandzera anankakamiza mwamuna wake kuti apempha atate wake ampatse munda. Natsika pa bulu wake, ndipo Kalebe ananena naye, ufunanji? Ndipo anati kwa iye, mundipatse dalitso, popeza mwandipatsa dziko lakumwera, ndipatsenso zitsime za madzi. Pamenepo Kalebe anampatsa zitsime za kumtunda ndi zitsime za kunsi. Ndipo ana ankeni mlamu wake wa Mose anakwera kutuluka mzinda wa migwalangwa pamodzi ndi ana Ayuda nalowa mchipululu cha Yuda chokhala kumwera kwa Aladi. Namuka iwo nakhala ndi anthuwo. Ndipo Yuda anamuka ndi Simeoni mkulu wake nakantha Akanaani akukhala ku Zefati nauwononga konse. Koma dzina la mzindawo analitcha Horoma. Yuda analandanso Gaza ndi malire ake ndi Asikeroni ndi malire ake ndi Ekeroni ndi malire ake. Ndipo Yehova anali ndi Yuda, iye nawayingitsa akumapiri osayingitsa nzika zakuchigwa, popeza zinali nawo magaleta achitsulo. Ndipo anapatsa Kalebe Hebroni monga Mose adanena, iye nawayingitsa komweko ana amuna atatu a Anaki. Koma ana a Benjamini sanayingitsa Ayebusi okhala mu Yerusalemu. Koma Ayebusi anakhala mu Yerusalemu pamodzi ndi ana a Benjamini mpaka lero lino. Ndipo anakwera iwo a nyumba ya Yosefe nawonso kunka ku Betere, ndipo Yehova anakhala nawo. Ndipo iwo a nyumba ya Yosefe anatumiza ozonda ku Betere, koma kale dzina la mzindawo ndilo Luzi. Ndipo alonda anaona munthu ali kutuluka mzinda nanena naye, utionetsetu polowera mzinda ndipo tidzakuchitira chifundo. Nawaonetsa polowera mzinda iye, na ukantha mzinda iwowa ndi lupanga la kuthwa. Koma analola munthuyo ndi banja lake lonse amuke. Ndipo munthuyo anamuka ku dziko la Ahiti, namanga mzinda nautcha dzina lake Luzi, ndilo dzina lake mpaka lero lino. Aisraeli aleka kugonjetsa Kanani ena. Koma Manase sana ingitse Agubeteseani ndi midzi yake, kapena Ataanaki ndi midzi yake, kapena nzika za ku Dori ndi midzi yake, kapena zika za ku Ibireamu ndi midzi yake, kapena zika za ku Megido ndi midzi yake, koma Kanani anakhumba kukhala mdziko muja. Ndipo kunali atakula mphavu Israele, anasonkhetsa Kanani osawaingitsa onse. Ndipo Efulemu sana ingitsa Kanani okhala mu Gezere, koma Kanani anakhala mu Gezere pakati pawo. Zebroni sana ingitse zika za ku Kitironi kapena ku Nahaloli, koma Kanani anakhala pakati pawo na awasonkhera. Asere sana ingitse zika za ku Ako kapena zika za ku Sidoni kapena Ahalabu kapena Akizibu kapena Aheriba kapena Aafiki kapena Arehobu, koma Asere anakhala pakati pa Kanani zika za ku dziko pakuti sana waingitse. Naftali sana ingitse zika za ku Betesemesi kapena zika za ku Betanati, koma anakhala pakati pa Kanani zika za ku dziko, koma zika za ku Betesemesi ndi a ku Betanati zinawasonkhera. Ndipo Aamori anakankha ana a Dani akhale ku mapiri pakuti sana walole atsikire ku chigwa. Aamori anakhumbanso kukhala ku phiri la Heresi, ku Ayaloni ndi ku Saaribimu, koma dzanja la nyumba ya Yosefe linawagonjetsa na akhala iwo akupereka msonkho. Ndipo malire Aamori anayambira pokwerera pa Karabimu pa thanthwe ku Sela ndipo okwererapo. Oweruza mututu. Ngero wa Mulungu adzudzula Israele. Ndipo mthenga wa Yehova anakwera kuchokera ku Giligala kunka ku Bokimu. Ndipo anati, ndinakukweretsani kuchokera ku Ijipito, ndikulowetsa inu mdziko limene ndinalumbirira makolo anu. Ndipo ndinati, sindidzathyola chipangano changa nanu ku nthawi yonse. Ndipo inu musamachira pangano ndi nzika za mdziko ili, muzigamula magowa awo ansembe. Koma simunamvere mawu anga, mwachichita ichi chifukwa ninji. Chifukwa chakenso ndinati, sindidzawapirikitsa kuwachotsa pamasopano, koma adzakhala ngati minga nthiti zanu ndi mirungu yawo idzakhalira inu msampha. Ndipo kunali pamene mthenga wa Yehova ananena mawu awa kwa ana onse a Israele, anthuwo anakweza mawu awo nalira misozi. Potero analitcha dzina la malowo Bokimu, nampera Yehova sembe pomwepo. Aisraeli alowerera atamwalira Yoswa. Pamene Yoswa atawalola anthu amuke, ana Aisraeli anamuka yense kucholowa chake dziko likhale lawo lawo. Ndipo anthuwo anatumikira Yehova masiku onse a Yoswa ndi masiku onse akuluakulu otsala atafa Yoswa, amene adaona ntchito yayikulu yonse ya Yehova anayichitira Israele. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Yehova anafa wa zaka zake zana ndi kumi. Ndipo anamuyika mmalire acholowa chake mTimnati Heresi ku mapiri a Efulemu kumpoto kwa phiri la Gaasi. Ndiponso mbadwa uwonse unasonkhanidwa kuyikidwa kwa makolo awo, nuka mbadwa wina pambuyo pawo wosadziwa Yehova kapena ntchitoyi adayichitira Israele. Ndipo ana a Israele anachita choyipa pamaso pa Yehova na atumikira abhala, na asia Yehova Mulungu wa makolo awo, amene atawatulutsa mdziko la Ijipito, na atsata milungu ina, milungu ya mitundu ya anthu okhala pozungulira pawo, na ayigwadira, na autsa mkwiyo wa Yehova. Ndipo anasiya Yehova, na atumikira Baala, na asita loti. Pamenepo mkwiyo wa Yehova unayakira Israele, ndipo anawapereka mmanja awofunkha kuti awafunkhe, na wagulitsa mdzanja la adani awo, akuwazungulira osakhozanso iwowo kuyima pamaso pa adani awo. Kulikonse anatuluka, dzanja la Yehova linawakhalira moyipa, monga Yehova adanena ndi monga Yehova adawalumbirira. Nasautsika kwambiri iwowa. Ndipo Yehova anautsa oweruza amene anawapulumutsa mdzanja la iwo akuwafunkha. Koma sanamvere angakhale oweruza awo, pakuti anamuka kupembedza milungu ina nayigwadira, anapatuka msanga njira yoyenda mu makolo awo. Pomvera malamulo a Yehova sanatero iwowa. Ndipo pamene Yehova anawaukitsira oweruza, Yehova anakhala naye oweruzayo, nawapulumutsa mdzanja la adani awo masiku onse a oweruzayo, pakuti Yehova anakwidwa chisoni pakubula kwawo, ndi chifukwa cha iwo akuwapsinja ndi kuwatsendereza. Koma kunali atafa oweruzayo, anabwerera mbuyo, naposa makolo awo ndi kuchita moyipitsa, ndi kutsata milungu ina, kuyitumikira ndi kuyigwadira. Sanaleke kanthu ka machitidwe awo kapena ka njira yawo ya tcheni. Ndipo mkwiyo wa Yehova unayakira Israele, nati iye, popeza mtundu uwu unalakwira chipangano changa chimene ndilalamulira makolo awo osamvera mawu anga, inenso sindiwonjeza kuyingitsa pamaso pawo a mitundu ina imene Yoswa adayisiya pakufa iyeyu, kuti ndiyese nayo Israele ngati adzasunga njira ya Yehova kuyendamo monga anayisunga makolo awo kapena ayi. Motero Yehova analeka mitundu iyi osayiyingitsa msanga, ndipo sadayipereke mdzanja la Yoswa. Oweruza mutu 3. Amirundu otsala akuyesa nawo Israele. Ndipo iyo ndiyo mitundu ya anthu anayisiyapo Yehova kuyesa nayo Israele, ndiwo onse amene sanadziwe nkhondo zonse za Kanaani. Chifukwa chake ndicho chokha chakuti adziwitse mibado ya ana a Israele ndi kuwaphunzitsa nkhondo ngakhale iwo okhaokha osayidziwa konse kale. Anasiya mafumu asanu a Filisiti ndi a Kanaani onse ndi a Sidoni ndi a Hivi okhala mphiri la Lebanoni kuyambira phiri la Baala Heremoni mpaka polowera ku Hamati. Amenewo anakhala choyesera Israele kuti Yehova adziwe ngati adzavere malamulo ake amene analamulira makolo awo mwadzanja la Mose. Ndipo ana a Israele anakhala pakati pa Kanaani, Ahiti, Aamori ndi Aperizi ndi Ahivi ndi Ayebusi, nakwatira ana akazi a iwowa, napereka ana awo akazi kwa ana amuna a iwowa, natumikira milungu yawo. Otinieli alanditsa Israele mdzanja la Kusani. Ndipo ana a Israele anachita choyipa pamaso pa Yehova, nayiwala Yehova Mulungu wawo, natumikira Baala ndi zifanizo. Pamenepo mkwiyo wa Yehova unayakira Israele, ndipo anawagulitsa mdzanja la Kusani Lisataimu mfumu ya Mesopotamia. Ndi ana a Israele anatumikira Kusani Lisataimu zaka zisanu ndi zitatu. Ndipo pamene ana a Israele anafuula kwa Yehova, Yehova anaukitsira ana a Israele mpulumutsa amene anawapulumutsa, ndiye Otiniele mwana wa Kenazi ng'ono wake wa Kalebe. Ndipo unanzera nzimu wa Yehova iye naweruza Israele, natuluka ku nkhondo napereka Yehova Kusani Lisataimu mfumu ya Mesopotamia mdzanja lake, ndi dzanja lake linangonjetsa kusani lisatayimo. Pamenepo dziko linapumula zaka makumi anayi ndi Otiniele mwana wa Kenazi anafa. Ehudi awalanditsa mdzanja la Egiloni. Koma ana Israele anaonjezanso kuchita choyipa pamaso pa Yehova. Pamenepo Yehova analimbitsa Egiloni mfumu ya Moabu pa Israele, popeza anachita choyipa pamaso pa Yehova. Ndipo anadzisonkhanitsira ana Amoni ndi Amaleke namuka nakantha Israele, nalanda mzinda wa migwalangwa nakhalamo. Ndipo ana Israele anatumikira Egiloni mfumu ya Moabu zaka 10 ndi 5 ndi 3. Koma pamene ana Israele anafuula kwa Yehova, Yehova anawaukitsira mpulumutsi Ehudi mwana wa Gera Mbenjamini munthu wa manzere. Ndipo ana Israele anatumiza ntulo mdzanja lake kwa Egiloni mfumu ya Moabu. Ndipo Ehudi anadzisulira lupanga lakuthwa kosekose utali wake mkono, na alimangirira pasi pa zovala zake pa ntchafu yakula manja. Ndipo anapereka ntulo kwa Egiloni mfumu ya Moabu. Koma Egiloni ndiye munthu wonenepa ndithu. Ndipo atatha kupereka ntulowo, anauza anthu onyamula ntulo achoke. Koma iye mwini anabwerera pa mafano osema ali ku Giligala nati, ndili nawo mawu achisisi kwa inu mfumu. Nati iye, khalani chete. Ndipo anatuluka onse akuyimapo. Ndipo Ehudi anamdzera ali kukhala pa yekha mchipinda chosanja chopitidwa mphepo. Nati Ehudi, ndili nawo mawu a Mulungu akukuuzani. Nauka iye pa mpando wake. Ndipo Ehudi anatulutsa dzanja lake la manzere nagwira lupanga ku ntchafu yakulamanja nambyoza mmimba mwake. Ndi chigumbu chake chinalowa kutsata mpeni wake, ndi mafuta anaphimba mpeniwo, pakuti sanasolole lupanga mmimba mwake. Niliruluka kumbuyo. Pamenepo Ehudi anaruluka kukhonde nantsekera pa makomo a chipinda chosanja nafungulira. Ndipo atatuluka iye anadza akapolo ake napenya. Ndipo taonani pa makomo pa chipinda chosanja mpofungulira, nati iwo, angophimba mapazi mchipinda chake chosanja chopitidwa mphepo. Ndipo analindilira mpaka anachita manyazi. Koma taonani sanetsegule pa makomo pa chipinda chosanja. Pamenepo anatenga mfungulo natsegula, ndipo taonani mbuye wawo wagwa pansi wafa. Ndipo Ehudi anapulumuka pakuchedwa iwo, napitilira pa mafano osema napulumuka kufikira Seira. Ndipo kunali pakufika iye anaomba lipenga ku mapiri a Efulemu. Ndi ana Israele anatsika naye kuchokera ku mapiri nawatsogolera iye. Ndipo ananena nawo, nditsateni ine pakuti Yehova wapereka adani anu a Moabu mmanja mwanu. Ndipo anatsika ndi kumtsata natsekereza Moabu madoko kwa Yorodani osalola mmodzi awoloke. Ndipo anakantha Moabu nyengo ija anthu 10,000 osewa anthu amoyo ndi ngwazi. Ndipo sanapulumuke ndi mmodzi yese. Motero anagonjetsa Moabu tsiku lija pansi pa dzanja la Israele. Ndipo dziko linapumula zaka 70. Atapita iye kunali Samigala mwana wa Anati amene anakantha Filisti 500 ndi mtoso wa ng'ombe, nayeso anapulumutsa Israele. Oweruza mutufolo. Debora ndi Baraki alanditsa Israele mdzanja la Yabini. Ndipo ana Israele anaonjeza kuchita choyipa pamaso pa Yehova atafa Ehudi. Ndipo Yehova anawagulitsa mdzanja la Yabini mfumu ya Kanani, wochita ufumu ku Hazori. Kazembe wake wa nkhondo ndiye Sisera wokhala ku Haloseti wa Amitundu. Ndipo ana Israele anafuula kwa Yehova pakuti anali nawo magaleta achitsulo mazana asanu ndi anayi, nashinja ana Israeli kolimba zaka makumi awiri. Ndipo Debora mneneri wankazi, ndiye mkazi wake wala Apidoti, anaweruza Israeli nyengo ija. Ndipo anakhala pa tsinde pa mgwalangwa wa Debora, pakati pa Lama ndi Betere kumapiri a Efuremu. Ndiye ana Israeli anakwera kwa iye awaweruze. Ndipo anatuma nayitana Baraki mwana wa Abinoamu achoke mu Kedesi Naftali, nanena naye, kodi Yehova Mulungu wa Israeli sanalamulire ndi kuti muka nulunjike ku phiri la Tabori nuwatenge apite nawe anthu 10,000 ana a Naftali ndi ana a Zebuloni? Ndipo ndidzankoka Sisera kazembe wa nkhondo ya Yabini akudzere ku mtsinje wa Kisoni ndi magaleta ake ndi aunyinji wake, ndipo ndidzampereka mdzanja lako. Ndipo Balaki anati kwa iye, ukamukanane ndidzamuka, ukapanda kumukanane sindimuka. Nati iye, kumuka ndidzamuka nawe, koma ulendo umukawo sudzachita nawo ulemu, pakuti Yehova adzakulitsa Sisera mdzanja la mkazi. Motero Debora anauka namuka ndi Balaki ku Kedesi. Ndipo Balaki anayitana Zebuloni ndi Naftali asonkhane ku Kedesi. Iye nakwera ndi anthu 10,000 akumtsata. Deboraso anakwera kunkanaye. Ndipo Hebere Mkeni anadzisiyanitsa ndi Akeni ndi ana a Hobabu mlamu wake wa Mose. Namanga mahema ake mpaka thundu wa munza Ananimu, ndiwo wa ku Kedesi. Ndipo anauza Sisera kuti Balaki mwana wa Abinoamu wakwera ku phiri la Tabori. Pamenepo Sisera anasonkhanitsa magaleta ake onse, ndiwo magaleta 400 achitsulo ndi anthu onse okhala naye, kuyambira Haloseti wa Amitundu mpaka mtsinje wa Kisoni. Ndipo Debora anati kwa Balaki, nyamuka, pakuti ili ndi tsikuli Yehova wapereka Sisera mdzanja lako. Sana tuluke kodi Yehova pamaso pako? Potero Balaki anatsika ku phiri la Tabori ndi amuna 10,000 akumtsata. Ndipo Yehova anaononga Sisera ndi magaleta onse ndi gulu la nkhondo lonse ndi lupanga lakuthwa pamaso pa Balaki. Koma Sisera anatsika pa galeta nathawa choyenda pansi. Koma Balaki anatsata magaleta ndi gululo mpaka Haloseti wa Amitundu, ndi gulu lonse la nkhondo la Sisera linagwa ndi lupanga lakuthwa, sanatsale munthu ndi mmodzi yense. Koma Sisera anathawira choyenda pansi ku hema wa Yaere mkazi wa Hebere Mkeni, pakuti panali mtendere pakati pa Yabini mfumu ya Hazori ndi nyumba ya Hebere Mkeni. Ndipo Yaere anatuluka kukomana ndi Sisera nanena naye, paduka mbuye wanga, padukira kwa ine kuno, usaope. Ndipo anapadukira kwa iye kulowa mhema namfunda ndi chimbwi. Pamenepo ananena naye, ndipatsetu madzi pang'ono ndimwe popeza ndine waludzu. Ndipo anatsegula thumba la mkaka nampatsa amwe namfunda. Ndipo Sisera ananena naye, tayima pakhomo pa hema. Ndipo kudzali akadza munthu akakufusa akati, pali munthu pano kodi? Uziti, palibe. Pamenepo Yaere mkazi wa Hebere anatenga chichiri cha hema, natenga nyundo mdzanja lake nanzera monyang'ama, nakhomera chichiri chilowe mlitsipa mwake. Ndipo chinapyoza kulowa mthaka, popeza anali mtulo tofanato ndi kulema nafa. Ndipo taonani pomlondola Sisera Balakiyo, Yaere anatuluka kukomana naye, nati kwa iye, idza kuno, ndidzakuonetsa munthu umfunayo. Potero ananzera, ndipo taonani Sisera wagwa wafa ndi chichiri mlitsipa mwake. Momwemo Mulungu anagonjetsa tsiku lija Yabini mfumu ya Kanani pamaso pa ana a Israeli. ndipo dzanja lana Israeli lina nkabe ndi kulimbika pa Yabini mfumu ya Kanani mpaka adamaononga Yabini mfumu ya Kanani. Oweluza mutufa ifi. Nyimbo ya Debora. Ndipo Debora ndi Balaki mwana wa Abinoamu anayimba tsiku lomwelo ndikuti, lemekezani Yehova, pakuti atsogoleri mu Israeli anatsogolera, pakuti anthu anadzipereka mwaufulu. Imvani mafumu inu, chirani makutu akalonga inu, ndidzamuimbira ine Yehova, inetu ndidzamuimbira nyimbo Yehova Mulungu wa Israeli. Yehova, muja mudatuluka mu Seiri, muja mudaenda kuchokera kuthengo la Edomu, dziko lina njenjemera, tambolomwe linakha. Inde mirambo inakha madzi, mapiri anagwedezeka pamaso pa Yehova, Sinai lili pamaso pa Yehova Mulungu wa Israeli. Masiku Asamigara mwana wa Anati, masiku a Yaere, maulendo adalekeka, ndi apanjira anaenda mopazapaza. Midzi idalekeka mu Israeli idalekeka. Mpaka ndinauka ine Debora, ndinauka ine amai wa Israeli, anasankha milungu ya tsopano pamenepo nkhondo inaoneka kuzipata. Ngati chikopa kapena nthungo zidaoneka. Mwaziku makumi anayi a Israeli. Mtima wanga uvomerezana nawo olamulira amu Israeli, amene anadzipereka mwaufulu mwa anthu. Lemekezani Yehova, inu akuyenda okwera pa abulu oyera. Inu akukhala poweruzira, ndi inu akuyenda mjira fotokozerani, ponsaveka phokoso la mauta potunga madzi. Pomwepo adzafotokozera zolungama anazichita Yehova, zolungama anazichita mmadera ake mu Israeli. Pamenepo anthu a Yehova anatsikira kuzipata. Galamuka, Debora, galamuka, 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 unene nyimbo. Uka, Balaki, manga singa ndende zako, mwana wa Abinoamu iwe. Pamenepo omveka otsala anatsika ndi anthu. Yehova ananditsikira pakati pa achamuna. Anafika a Efereimu, amene adika mizu mu Amaleke. Benjamini anakutsata iwe pakati pa anthu ako. Kumakiri kudachokera olamulira. Ndi ku Zebuloni iwo akutenga ndodo ya mtsogoleri. Akalonga a Isakala anali ndi Debora, monga Isakala momwemo Balaki. Anawatuma mchigwa nanka choyenda pansi. Pa mitsinje ya Rubeni panali zotsimikiza mtima za sikulu. Wakhalilanji pakati pa makola kumvera kulira kwa zoweta. Kuti mitsinje ta Rubeni kunali zotsimikiza mtima za sikulu. Giliadi anakhala tsijalija la Yordani, ndi Dani akhalilanji mzombo. Asere anakhala pasi mphepete mwa nyanja, na akhalitsa pa nyondo yake ya nyanja. Zebuloni ndiwo anthu anataya moyo wawo mpaka imfa. Naftali yemwe poponyana pa misanje. Anadza mafumu nathira nkhondo, pamenepo anathira nkhondo mafumu a Kanani. Muntaanaki kumadzi a Megido osatenga kophindu la ndalama. Nyenyezi zinathira nkhondo yochokera kumwamba, mmipita mwawo zinathirana ndi Sisera. Mtsinje wa Kisoni unawakokolola, mtsinje uja wakale, mtsinje wa Kisoni. Yenda mwamphamvu moyo wangawe. Pamenepo ziboda za akavalo zinaguguda ndi kutumphatumpha, kutumphatumpha kwa anthu ake eni mphamvu. Mutemberere Merozi ati mthenga wa Yehova, mutemberere chitemberere nzika zake, pakuti sana dzathandize Yehova. Kunthandiza Yehova pa achamuna. Wodalitsika woposa akazi akhale Yaere mkazi wa Hebere Mkeni. Akhale wodalitsika woposa akazi amhema. Mwamunayo anapempha madzi, anampatsa mkaka, anantengera mafuta ankaka mchotengera cha mfulu. Dzanja lake analitambasulira kuchichiri ndi dzanja lake lamanja kunyundo ya antchito. Nakhomera Sisera nakantha mutu wake. Inde anaphwanya namphyoza mlitsipa mwake. Pamapazi ake anavyongonyoka, anagwa anagona. Pamapazi ake anavyongonyoka, anagwa. Povyongonyokapo pamenepo wagwa wafa. Anapenyelera ali pa zenera nafuula make wa Sisera pa sefa wake. Achedweranji galeta wake, zizengelezeranji njinga za magaleta ake. Akazi azake oveka anzeru anamyankha, koma anadziyankhira yekha mawu. Kodi sanapeze, sanagawe zofunkha? Namwali anamwala awiri kwa munthu aliyense chofunkha cha salu za mawanga mawanga kwa Sisera, chofunkha cha salu za mawanga mawanga za maluwa, salu za mawanga mawanga za maluwa kose konse, kwa chofunkha cha khosi lake. Adani anu onse Yehova atayike momwemo, koma iwo akukonda inu akhale ngati dzuwa lotuluka mu mphamvu yake. Ndipo dziko linapumula zaka makumi anayi. Oweruza mutusikisi. Midiani agonjetsa Israele. Koma ana Israele anachita choyipa pamaso pa Yehova. Ndipo Yehova anawapereka mdzanja la Midiani zaka zisanu ndi ziwiri. Pamene dzanja la Midiani linagonjetsa Israele, ana Israele anadzikonzera ming'ang'ala ya mmapiri ndi mapanga ndi malinga chifukwa cha Midiani. Ndipo kunali akadzala Israele amakwera Midiani ndi Amaleke ndi ana akummawa, inde amawakwerera nawamangira misasa namaononga zipatso za mdziko mpaka ufika ku Gaza. Osawasiyira chochitira njala mu Israele, ngakhale nkhosa kapena ng'ombe kapena bulu. Pakuti anakwera nazo zoweta zawo ndi mahema awo, analowa ngati dzombe kuchuluka kwawo. Iwowa ndi ngamira zawo zomwe nzosawerengeka, ndipo analowa mdziko kuliwononga. Ndipo Israele anafoka kwambiri chifukwa cha Midiani. Ndipo ana Israele anafuula kwa Yehova. Ndipo kunali pamene ana Israele anafuula kwa Yehova chifukwa cha Midiani, Yehova anatuma munthu mneneri kwa ana Israele nanena nawo. Atero Yehova Mungu wa Israele, ine ndinakukwezani kuchokera mu Ijipito, ndikukutulutsani mnyumba ya ukapolo. Ndipo ndinakulanditsani mdzanja la Aijipito ndi mdzanja la onse akupsinja inu. Ndikuwayingitsa pamaso panu. Ndikukupatsani dziko lawo. Ndipo ndinati kwa inu, ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musamaopa milungu ya Amori amene mukhala mdziko lawo, koma simunamvere mawu anga. Ngelo wa Mulungu anzera Gideoni. Pamenepo anadza mtengo wa Yehova nakhala patsinde pathundu wokhala mu Ofula wa Yowasi Mwabiezere. Ndi mwana wake Gideoni anali kuwomba tirigu mopondera mphesa awabisire Amidiani. Ndipo mtengo wa Yehova anamuonekera nati kwa iye, Yehova ali nawe, ngwazi iwe, wamphamvu iwe. Ndipo Gideoni ananena naye, mbuye wanga, ngati Yehova ali nafe, chatigwera ife bwanji choseji? Ndipo zili kuti zodabwitsa zake zonse zimene makolo athu adatiwerengera ndi kuti, sanatikweze kodi Yehova kuchokera mu Ijipito? Koma tsopano Yehova watitaya natipereka mdzanja la Midiani. Pamenepo Yehova anantembenukira nati, mukanayo mphavu yako iyi, nupulumutse Israeli mdzanja la Midiani. Sindinakutume ndi ine kodi? Ndipo anati kwa iye, ha, mbuye, ndidzapulumutsa Israeli ndi chiyani? Taonani, banja langa lililoluluka Manase. Ndipo ine ndine wang'ono mnyumba ya atate wanga. Ndipo Yehova ananena naye, popeza ine ndidzakhala nawe, udzakantha Midiani ngati munthu mmodzi. Ndipo anati kwa iye, ngati mundikomera mtima, mundionetse chizindikiro tsopano chakuti ndi inu wakunena nane. Musachoke pano, ndikupemphani, mpaka ndikudzerani, ndikululutsa chopereka changa, ndikuchiyika pamaso panu. Ndipo anati, ndidzalinda mpaka ubwera. Ndipo Gideoni analowa nako zakambuzi ndi mikate yopanda chotupitsa ya efa wa ufa, nyamayi anayika mlijero, ndi nsuzi anautira mumbale, naduluka nazo kwa iye ali patsinde pathundu nazipereka. Koma mtenga wa Mulungu ananena naye, tenga nyamayi ndi mikate yopanda chotupitsa ndikusiyika pathanthwe pano ndikutsanula msuzi. Ndipo anatero. Pamenepo mtenga wa Yehova anatambasula songa ya ndodo inali mdzanja lake, nakudza nyamayi ndi mikate yopanda chotupitsa. Ndipo unatuluka moto mthanthwe nunyeketsa nyama ndi mikate yopanda chotupitsa. Ndi mtenga wa Yehova anakanganuka pamaso pake. Pamenepo Gideoni anaona kuti ndiye mtenga wa Yehova, nati Gideoni, tsoka ine, Yehova Mulungu, popeza ndaona mtenga wa Yehova maso ndi maso. Ndipo Yehova anati kwa iye, mtendere ukhale ndi iwe, usaope, sudzafa. Pamenepo Gideoni anamangira Yehova guwa la nsembe pomwepo, nalicha Yehova ndiye mtendere, likali muofula wa Abiezere ndi pano pomwe. Gideoni agamula guwa la sembe la Baala. Ndipo kunali usiku omwe uja, Yehova ananena naye, tenga ng'ombe ya atate wako, ndiyo ng'ombe ya chiwiri ya zaka zisanu ndi ziwiri, nugamule guwa la sembe la Baala, ndilo la atate wako, nulike chifanizo chili pomwepo. Numangire Yehova Mulungu wako guwa la sembe pamwamba palingali monga kuyenera, nutenge ng'ombe ya chiwiriyo, nufukize sembe yopyereza. Kuni zake uyese chifanizo walikacho. Pamenepo Gideoni anatenga amuna kumi mwanya mata ake, nachita monga Yehova adanena naye. Ndipo kunalipo peza anaopa akunyumba ya atate wake ndi amuna akumudziwo, sana chichite nsana koma usiku. Ndipo pakuuka mamawa, amuna akumudziwo, taonani guwa la sembe la Baala litagamuka, ndi chifanizo chinalipo mwepo chitalikidwa ndi ng'ombe ya chiwiri yoperekedwa pa guwa la nsembe adalimanga. Nanenana wina ndi mzake, wachita ichi ndani? Ndipo atafunafuna nafusafusa anati, Gideoni mwana wa Yowasi wachita ichi. Pamenepo amuna akumudziwa anati kwa Yowasi, untulutse mwana wako kuti afe, pakuti anagamula guwa la nsembe la Baala, pakuti nso analika chifanizo chinali pomwepo. Koma Yowasi anati kwa onse akulamulira, koma Yowasi anati kwa onse akumuyimirira, kodi inu munenera Baala mlandu? Kapena kodi mudzampulumutsa iye? Iye amene annenera mlandu aphedwe kukali mmawa, akakhala Mulungu adzineneleka mlandu, popeza wina wankamulira guwa lake la sembe. Chifukwa chake anamutcha tsiku lija Yeru Baala, ndi kuti amnenere mlandu Baala popeza anankamulira guwa lake la sembe. Pamenepo Amidiani wonse ndi Amaleke ndi ana akummawa anasonkhana pamodzi, nawoloka namanga misasa mchigwa cha Yezireele. Koma mzimu wa Yehova unavara Gideoni, naomba lipenga iye ndi abanja la Abiezere analalikidwa kumtsata iye, ndipo anatuma mitenga kwa Manase konse, ndiwonso analalikidwa kumtsata iye, natuma mitenga kwa Asere, ndi kwa Zebuloni, ndi kwa Naftali, iwo natsakumana nawo. Ndipo Gideoni anati kwa Mulungu, mukadzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa, monga mwanena, taonani, ndidzayika chikopa cha ubweya popunthira tirigu, pakakhala mame pa chikopa pokha ndi panthaka pose powuma, pamenepo ndidzadziwa kuti mudzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena. Ndipo kunatero, pakuti anauka mamawa, nafinya chikopacho, nakamula mame apa chikopa, madzi ake odzala mbale. Ndipo Gideoni ananena ndi Mulungu, mkuyo wanu usandiyakire, ndinene kamodzi kokha, ndikuyeseni kamodzi kokha ndi chikopa, paume pa chikopa pokha ndi pantha pakaponse pakhale mame. Ndipo Mulungu anatero usiku uja, pakuti panauma pa chikopa pokha ndi pantha kaponse panali mame. Oweruza mutu seveni. Gideoni apirikitsa nkhondo ya Amidiani. Pamenepo, Yerubala ndiye Gideoni ndi anthu onse okhala naye anauka mamawa, namanga misasa pa chitsime cha Harodi. Ndi misasa ya Midiani inali kumpoto kwawo pa phiri la More mchigwa. Ndipo Yehova anati kwa Gideoni, anthu ali ndi iwe andichulukira kuti ndipereke Midiani mdzanja lawo, angadzitame Israeli pa ine, ndi kuti dzanja la ine mwini landipulumutsa. Ndipo tsopano kalalike mmakutu a anthu, ndi kuti aliyense wochita mantha nanjenjemera abwelere nachoke pa phiri la Giliyadi. Ndipo anabwelerako anthu 20,000 mphambu ziwiri natsalako 10,000. Ndipo Yehova ananena ndi Gideoni, anthu akali wochuluka, tsikira nawo kumadzi, ndipo ndidzakuyesera iwo komweko. Ndipo kudzali kuti iye amene ndinena kwa iwe, uyo azimuka nawe, yemweyo azimuka nawe. Koma aliyense ndinena kwa iwe, uyo asamuke nawe, yemweyo asamuke. Ndipo anatsikira nawo anthu kumadzi. Ndipo Yehova anati kwa Gideoni, aliyense akapiza madzi pa lilime lake, monga akathira galu, ameneyo amuike pa yekha, momwe aliyense agwada pa kumwa, ndi kuwerenga kwa iwo akukhathira, ndi kuika dzanja lawo kukamwa kwawo, ndiko 300, koma ena onse anagwada pa kumwa madzi. Ndipo Yehova anati kwa Gideoni, ndi anthu 300 akukhathira, ndi kudzakupulumutsani ndi kupereka Midiani mdzanja lako, koma amuke anthu awa onse yense kumalo kwake. Pamenepo anthu anatenga kamba mdzanja lawo ndi malipenga awo, ndipo anauza amuna onse a Israeli amuke yense kuhema wake, koma anayimika amuna 300 ndipo misasa ya Midiani inali kusiku ake mchigwa. Ndipo kunali usiku omwewo kuti Yehova ananena naye, tauka, tatsikira kumisasa, pakuti ndayipereka mdzanja lako. Koma ngati uopa kutsika, utsike naye pula mnyamata wako kumisasa, nudzava zonena iwo. Utatero manja ako adzalimbikitsidwa kutsikira kumisasa. Pamenepo anatsikira ndi pula mnyamata wake kuchilekezero cha anthu azida amisasa. Ndipo Amidiani ndi Amaleke ndi ana onse akummawa aligonere mchigwa, kuchuluka kwawo ngati dzombe ndi ngamira zawo zosawerengeka, kuchuluka kwawo ngati mchenga wa mphepete mwa nyanja. Ndipo pakufikako Gideoni, taonani panali munthu anali nkufotokozera nzake loto, naati, taona, kulota ndinalota, ndipo tapenya mtanda wa mkate wa barele unakunkhulira kunkhulira mmisasa ya Midiani, nufika kuhema nungunda nagwa, numpidigula kuti hema anakhala chigwere. Ndipo nzake anayankha nati, Iji sijina konse, koma lupanga la Gideoni, mwana wa Yowasi, munthu wa Israele. Mulungu wapereka Midiani, ndi amisasa wose mdzanja lake. Ndipo kunali pakumva Gideoni kufotokozera kwa lotolo. Nditanthauzo lake anadziwerama, nabwera ku misasa ya Israele nati, taukani, pakuti Yehova wapereka amisasa Midiani mdzanja lanu. Ndipo anagawa amuna 300 akhale magulu atatu, napatsa malipenga mmanja aiwo onse ndi mbiya zopanda kanthu ndi miuni mkati mwa mbiyazo. Ndipo ananena nawo, mundipenyerere ine ndi kuchita momwemo. Ndipo taonani, pakufika ine pachilekezero cha misasa kudzali monga ndichita ine, momwemo muzichita inu. Pamene ndiomba lipenga, ine ndi onse okhala nane, inunso muziomba lipenga pozungulira ponse pa misasa ndi kunena kuti, Yehova ndi Gideoni. Motero Gideoni ndi amuna 100 anali naye anafikira ku chilekezero cha misasa poyambira ulonda wapakati. Atasintha alonda tsopano apa, ndipo anaomba malipenga naphwanya mbiya zokhala mmanja mwawo. Ndi magulu atatuwo anaomba malipenga naswa mbiyazo nagwira miuni ndi dzanja lawo la mazere ndi malipenga mdzanja lawo la manja kuwaomba. Ndipo anafuula lupanga la Yehova ndi la Gideoni. Ndipo anayima yese mbuto mwake pozungulira misasa. Pamenepo anathamanga amisasa onse nafuula na athawa. Ndipo 300 anaomba malipenga. Ndipo Yehova anakanthanitsa yense nzake ndi lupanga mmisasa mose, ndi amisasa anathawa mpaka ku Betesida, kuzerera mpaka kumalire a Abele Mehola pa Tabati. Pamenepo anthu a Israele analalikidwa kuchokera ku Naftali ndi ku Asere ndi ku Manase yese nalondola Amidiani. Gideoni anatumanso mithenga ku mapiri onse a Efulemu ndi kuti, tsikani kukomana nda Midiani ndi kutsekereza madoko asanafike iwowa mpaka ku Betebara ndi ku Yordani. Potero amuna wosa a Efulemu anasonkhana pamodzi natsekereza madoko mpaka ku Betebara ndi Yordani. Ndipo anagwira akalonga awiri a Midiani, Orebu ndi Zeebu, namupha Orebu kuthanthwe la Orebu. Ndi Zeebu anamupha kuchopondera mumphesa cha Zeebu, nalondola Midiani. Ndipo anadza nayo mitu ya Orebu ndi Zeebu kwa Gideoni tsidya lija la Yordani. Oweruza mutu 18. Ndipo amuna Efulemu anati kwa iye, ichi watichitira nchiani? Wosatiitana popita iwe kulimbana nda Midiani? Natutsana naye kolimba, koma ananena nawo, ndachitanji tsopano monga inu? Kodi kunka mphesa kwa Efulemu sikuposa kutchera mphesa kwa Abiezere? Mulungu anapereka mdzanja lanu akalonga Midiani, Orebu ndi Zeebu. Ndipo ndinakhoza kuchitanji monga inu? Pamenepo mkwiyo wawo unamlezera, atanena mau awa, akusukoti ndakupenuere anyoza Gideoni nalangidwa naye. Ndipo Gideoni anafika ku Yordani naoloka, iye ndi amuna 300 anali naye, ali wotopa koma ali chilondolere. Ndipo ananena kwa amuna akusukoti, mupatsetu anthu awa akunditsata mitanda ya mkate pakuti atopa. Ndipo ndili kulondola Zeba ndi Zalimuna mafumu a Midiani. Koma akalonga akusukoti anati, kodi manja a Zeba ndi Zalimuna ali mdzanja lako tsopano apa kuti ife tiwaninkha nkhondo ako mkate? Ndipo Gideoni anati, chifukwa chake Yehova akapereka Zeba ndi Zalimuna mdzanja langa, ndidzapuntha nyama yanu ndi minga ya nchipululu ndi mitungwi. Ndipo anachokapo kukwera kupenuwere, nanena nawo momwemo. Ndipo amuna akupenuwere, anamiyankha monga adamiyankha amuna akusukoti. Ndipo ananenanso kwa amuna akupenuwere ndikuti, ndikabwerera ndi mtendere ndidzagumula nsanja iyi. Zeba ndi Zalimuna, ndipo anali mukalikoli ndi amisasa awo pamodzi nawo. Amuna monga zikwikhumi ndi zisanu, ndiwo otsala onse akhamulose lana akummawa. Popeza atagwa amuna zikwi zanalimodzi ndi makumi awiri akusolola lupanga. Ndipo Gideoni anakwerera njira ya iwo okhala mmahema kummawa kwa Noba ndi Yogobeha, nakantha khamulo popeza khamulo linakhala lokhazikika mtima. Ndipo Zeba ndi Zalimuna anathawa, koma anawatsata nagwira mafumu awiri a Midiani, Zeba ndi Zalimuna, nanjenjemeretsa khamulose. Pamenepo Gideoni mwana wa Yowasi anabwerera ku nkhondo pokwerera pa Heresi. Ndipo anagwira mnyamata wa anthu akusikoti nafusira. Ndipo anansimbira akalonga akusukoti ndi akulu ake amuna makumi asanu ndi awiri kudza asanu ndi awiri. Ndipo anafika kwa amuna akusukoti nati, tapenyani Zeba ndi Zalimuna amene munanditoza nawo ndikuti, kodi manja a Zeba ndi Zalimuna akhala mdzanja lako kuti tiwaninkhe mkati amuna ako akulema? Ndipo anagwira akulu a mzinda ndi minga ya ku chipululu ndi mitungwi, nawalanga nazo amuna akusikoti. Ndipo anagamula sanja ya penuwere napha amuna akumzinda. Pamenepo anati kwa Zeba ndi Zalimuna, amunawo munawapha ku Tabori anali otani? Iwo nayankha, monga iwe momwemo iwowa, yense wakunga mwana wa mfumu. Ndipo anati, ndiwo abale anga, ana amayi wanga. Pali Yehova, mukadawasunga amoyo sindikadakuphani. Nati kwa Yetere mwana wake woyamba, tauka nuwaphe. Koma mnyamatayo sanasolole lupanga lake pakuti anaopa pokhana anali mnyamata. Pamenepo Zeba ndi Zalimuna anati, tauka iwe mwini nuti gwere, pakuti monga munthu momwemo mphamvu yake. Ndipo Gideoni anauka nawapha Zeba ndi Zalimuna, nalanda mphande zinali kukhosi kwa ngamira zawo. Gideoni akana kulowa ufumu. Pamenepo anthu a Israeli anati kwa Gideoni, mutilamulire ndi inu ndi mwana wanu ndi mdzukulu wanu, pakuti mwatipulumutsa mdzanja la Midiani. Koma Gideoni ananena nawo, sindidzalamulira inu ngakhale mwana wanga sadzalamulira inu, Yehova adzalamulira inu. Gideoni anatinso kwa iwo, mundilole ndipemphe kanthu kamodzi kwa inu, mundipatse aliyense maperere mwa zofunkha zanu, pakuti anali nawo maperere agolide pokhala anali a Ismaele. Ndipo anayankha, kupereka tiwapereka. Nayalaso chovala naponya moyense maperere a mwa zofunkha zawo. Ndipo kulemera kwake kwa maperere agolide adawapempha ndiko masekeli chikwichimodzi ndi mazana asanu ndi awiri, osawerenga mphande ndi zitunga ndi zovala zachibakuwa zapa mafumu aku Midiani, osawerengaso maunyolo okhala pa makosi angamira zawo. Ndipo Gideoni anawapanga fano naliyika mzinda mwake, ndiwo Ofula ndi Israeli yense analitsata kuligwadira pomwepo. Ndipo linakhala kwa Gideoni ndi nyumba yake ngati msampha. Motero anagonjetsa Midiani pamaso pa ana Israeli, osaweremutsanso mitu yawo iwowa. Ndipo dziko lidapumula zaka makumi anayi masiku a Gideoni. Ndipo Yerubala mwana wa Yowasi anamuka nakhala nyumba ya iye yekha, nakhala nawo ana amuna makumi asanu ndi awiri Gideoni. anawabala ndi iye, popeza anali nawo akazi ambiri. Ndipo mkazi wake wang'ono okhala mu Sekemu, iyenso anambalira mwana wamwamuna namutcha dzina lake Abimeleki. Ndipo Gideoni mwana wa Yowasi anafa atakalamba bwino nayikidwa mʼmanda a Yowasi atete wake mu Ofula wa Abiezere. Ndipo kunali atafa Gideoni, ana Aisraeli anabwereranso nagwadira Baala nayesa Baala Beriti mulungu wawo. Ndi ana Aisraeli sanakumbukire Yehova mulungu wawo amene anawapulumutsa mʼdzanja la adani awo onse pozungulira ponse. Osachita chifundo nyumba ya Yerubala ndiye Gideoni, monga mwasokoma zonse iye anachitira Israele. Oweruza mutuna ini. Abimeleki awapha abale ake. Koma Abimeleki mwana wa Yerubala anamunga ku Sekemu kwa abale amayi wake nanena nawo, ndi kwa banja lonse la nyumba ya atate wa amayi wake ndi kuti, nenanitu mmakutu mwaeni ake onse akusekemu, chokomera inu nchiti akulamulireni ana amuna onse a Yerubala ndiwo amuna 70, kapena akulamulireni mwamuna mmodzi. Mukumbukireso kuti ine ndine wafuko lanu ndi nyama yanu. Pamenepo abale amake anamnenera mawu awa onse mmakutu aeni ake onse a Sekemu, ndi mitima yawo inalunjika kutsata Abimeleki, pakuti anati ndiye mbale wathu. Ndipo anampatsa ndalama 70 za nyumba ya Baala Beriti. Ndipo Abimeleki analembera nazo anthu opanda pake ndi opepuka amene anamtsata. Ndipo anamuka ku nyumba ya atate wake ku Ofula, nawo apha abale ake ana a Yerubala ndiwo amuna 72 pa thanthwe limodzi. Koma Yotamu mwana wang'ono wa Yerubala anatsalako, pakuti anabisala. Pamenepo anasonkhana ene ake onse akusekemu ndi nyumba yonse ya Milo, namuka namlonga Abimeleki ufumu pa thundu wachoyimiritsa chilili mu Sekemu. Fanizo la Yotamu. Ndipo atamuza Yotamu anamuka iye nayimirira pamutu pa phiri la Gerizimu, nakweza mawu ake nafuula nanena nawo, mundivere ine eni ake akusekemu inu, kuti Mulungu amvere inu. Kumuka inamuka mitengo kudzidzodzera mfumu, niti kwa mtengo wa Zitona, ukhale iwe mfumu yathu. Koma mtengo wa Zitona unati kwa iwo, ngati ndidzasiya kunona kwanga kumene alemekezana kwa Mulungu ndi anthu kukalenga pa mitengo. Pamenepo mitengo inati kwa mkuyu, tiye iwe ukhale mfumu yathu. Koma mkuyu unanena nawo, ngati ndidzasiya kuzuna kwanga ndi zipatso zanga zokoma kukalenga pa mitengo. Pamenepo mitengo inati kwa mpesa, tiye iwe ukhale mfumu yathu. Koma mpesa unanena nawo, ngati ndidzasiya vinyo wanga wakusekeretsa Mulungu ndi anthu kukalenga pa mitengo. Pamenepo mitengo yonse inati kwa mkanda nkhuku, tiye iwe ukhale mfumu yathu. Ndipo mkanda nkhuku unati kwa mitengo, mukandidzoza mfumu yanu moonadi, tiyeni tawirani ku mthuzi wanga. Mukapanda kutero utuluke moto mumkanda nkhuku ndi kunyeketsa mikungudza ya Lebanoni. Ndipo tsopano ngati mwachita moona ndi mwangwiro pakulonga Abimeleki ufumu, ngatinso mwanchitira chokoma Yerubala ndi nyumba yake, ndi kunchitira monga anayenera manja ake, pakuti atate wanga anakugwirirani nkhondo nataya moyo wake nakupulumutsani mʼdzanja la Midiani, koma mwaukira nyumba ya atate wanga lero lino ndi kuwapha ana ake ndiwo amuna 72 pa thanthwe limodzi. Ndipo mwalonga Abimeleki mwana wa mdzakazi wake akhale mfumu ya paeni ake akusekemu chifukwa ali mbale wanu. Ngati tsono mwachitira Yerubala ndi nyumba yake zoona, ndi sangwiro lero lino, kondwerani naye Abimeleki, nayenso akondwere nanu. Koma ngati simunatero, utuluke moto kwa Abimeleki, nunyegetse eni ake akusekemu ndi nyumba ya Milo, nutuluke moto kwa eni ake akusekemu ndi ku nyumba yake ya Milo, nunyegetse Abimeleki. Pamenepo Yotamu anafulumira, nathawa namuka ku Bere, nakhala kumweko chifukwa cha Abimeleki mbale wake. Mpanduko wa Gala. Abimeleki atakhala kalonga wa Israeli zaka zitatu, Mulungu anatumiza mzimu woyipa pakati pa Abimeleki ndi eni ake akusekemu. Ndi eni ake akusekemu anachitira Abimeleki mosakhulupirika, kuti chiwawa adachitira ana amuna 52 a Yerubala chimdzere, ndi kuti mwazi wawo uyikidwe pa mbale wawo Abimeleki anawaphayo, ndi pa eni ake akusekemu amene analimbikitsa manja ake awaphe abale ake. Ndipo eni ake akusekemu anayika omlalira pamwamba pa mapiri amene anawawanya onse akudzera njirayi, ndipo adamuza Abimeleki. Ndipo Gala mwana wa Ebedi anadza ndi abale ake napita kusekemu, ndene ake akusekemu anamkhulupirira. Ndipo anaruluka kunka kuminda, nachera mphesa mmindamo, naponda mphesa, napereka sembe yolemekeza, nalowa nyumba wa Mulungu wawo, nadya naamwa, natemberera Abimeleki. Pamenepo Gala mwana wa Ebedi anati, Abimeleki ndani, ndi Sekemu ndani, kuti tintumikire? Sindiye mwana wa Yerubala kodi? Ndi Zebuli kazembe wake, mutumikire amuna Hamori atate wa Sekemu, koma ameneyo tintumikire chifukwa ninji? Mwezi anthu awa akadakhala mdzanja langa, ndikadanchotsada Abimeleki. Ndipo anati kwa Abimeleki, chulukitsa khamu lako nutuluke. Pamene Zebuli woyang'anira mzinda anamva mawu a Gala mwana wa Ebedi anapsa mtima, natuma mitenga kwa Abimeleki kuwaruma monyenga, nati, taonani Gala mwana wa Ebedi ndi abale ake afika ku Sekemu, ndipo taonani akupandukitsirani mzinda. Ndipo tsopano taukani usiku, inu ndi anthu okhala nanu, ndikulalira kuthengo. Ndipo kukhale kuti mmawa pakutuluka dzuwa, muuke mamawa mugwere mzindawo. Ndipo taonani akakutulukirani iye ndi anthu ali naye, uzinchitira monga litsiva dzanja lako. Pamenepo Abimeleki anauka ndi anthu onse anali naye usiku, nalalira akusekemu makulu anayi. Ndipo Gala mwana wa Ebedi anatuluka, nayima polowera pa chipata cha mzinda, nayika Abimeleki ndi anthu anali naye molalira. Ndipo pamene Gala anapenya anthuwo anati kwa Zebuli, taona ali kutsika anthu kuchokera pamwamba pa mapiri. Koma Zebuli ananena naye, uona mthuzi wa mapiri ndi kuyesa anthu. Koma Gala ananenanso nati, tapenya ali kutsika anthu pakati pa dziko ndi gulu limodzi lidzera njira ya kuthundu wa alauli. Pamenepo Zebuli anati kwa iye, pakamwa pako mpoti tsopano, muja udanena, ndana Abimeleki kuti tintumikire? Awa si anthuwo unawapeputsa? Utuluke tsopano nulimbane nawo. Ndipo Gala anatuluka pamaso pawo pa eni ake akusekemu, nalimbana ndi Abimeleki. Koma Abimeleki anampirikitsa nathawa iye pamaso pake, nagwa olasidwa ambiri mpaka polowera pa chipata. Ndipo Abimeleki anakhala kuwaruma. Ndi Zebuli anayingitsa Gala ndi abale ake kuti asakhale mu Sekemu. Ndipo kunali mmawa mwake kuti anthu anatuluka kunka kuminda, ndipo anauza Abimeleki. Pamenepo anatenga anthu nawakawa magulu atatu, nalalira mminda, napenya, ndipo taonani anthu ali nkutuluka mzinda. Nawaukira iye nawakantha. Ndi Abimeleki ndi magulu okhala naye, anathamanga naye mapolowera pa chipata cha mzinda. Ndi magulu awiriwo anakwera onse okhala mmunda nawakantha. Ndipo Abimeleki analimbana ndi mzinda tsiku lija lonse, nalanda mzinda, nawapha anthu anali mmwemo, napasula mzinda, nawazapo mchere. Ndipo pamene eni ake onse asanja ya kusekemu anachimva, analowa ngaka ya nyumba ya Eliberiti. Ndipo anauza Abimeleki kuti amuna onse asanja ya kusekemu asonkhana. Pamenepo Abimeleki anakwera kunka kuphiri la Zalimoni, iye ndi anthu onse anali naye, natenga nkhwangwa mdzanja lake Abimeleki, nadula nthambi ku mitengo, nayinyamula ndi kuyiika pa phewa pake, nati kwa anthu okhala naye, ichi munachiona ndachita, fulumirani muchite momwemo. Ndi anthu onse anadulanso yese nthambi yake, natsata Abimeleki, naziyika pangaka, natentha nazo ngakayo ndi moto, motero anthu onse asanja ya kusekemu anafanso, amuna nda akazi ngati chikwi chimodzi. Imfa ya Abimeleki. Pamenepo Abimeleki anamuka ku Tebezi, naumangira Tebezi misasa na ulanda. Koma mzindamo munali sanja yolimba, nathawira kumeneko amuna nda akazi onse ndi ena ake onse a mzindawo. Nadzitsekereza mmwemo, nakwera pa tsindwi pa sanja. Ndipo Abimeleki anafika ku sanja, nalimbana nayo nkhondo, nayandikira kukhoma kwa sanja ayitenthe ndi moto. Ndipo mkazi wina adaponya mwala wa mphero pamutu pa Abimeleki, naphwanya bade lake. Pamenepo anayita na nsanga mnyamata wake woseza zida zake, nanena naye, solola lupanga lako nundiphe. Angamanenere anthu ndi kuti anamupha ndi mkazi, nampyoza mnyamata wake, nafa iye. Pamene amuna a Israeli anaona kuti adafa Abimeleki, anamuka yense kumalo kwake. Momwemo Mulungu anambwezera Abimeleki choyipacho anachitira atate wake ndi kuwapha abale ake 72. Ndipo Mulungu anamabwezera choyipa chonse cha amuna akusekemu pamutu pawo. Ndipo linawagwera tembelero la Yotamu mwana wa Yerubala. Oweruza mututeni. Tola ndi ayiri aweruza Israele. Adafa Abimeleki anauka kupulumutsa Israele Tola mwana wa Puwa, mwana wa Dodo, munthu wa Isakala, nakhala iye musamiri kumapiri a Efremu. Ndipo anaweruza Israele zaka 23, nafa nayikidwa musamiri. Atafa iye anauka Yairi mGiliyadi, naweruza Israele zaka 22. Ndipo anali nawo ana amuna 30, okwera pa ana abulu 30. Iwo ndipo anali nayo mizinda 30, otchedwa midzi ya Yairi. Mpaka lero lino ndiyo mdziko la Giliyadi. Nafa Yairi nayikidwa mkamoni. Aisraeli achimwira Mulungu, nagonjetsedwa ndi Afilisti ndi Amoni. Ndipo ana Aisraeli anaonjeza kuchita choyipa pamaso pa Yehova, natumikira Baala ndi Astaroti ndi mirungu ya Alamu, ndi mirungu ya Sidoni, ndi mirungu ya Moabu, ndi mirungu ya ana Amoni, ndi mirungu ya Filisiti. Ndipo anamleka Yehova osamtumikira. Pamenepo mkwiyo wa Yehova unayakira Israele, nawagulitsa mdzanja la Filisiti ndi mdzanja la ana Amoni. Ndipo anaphwanya nafyinja ana a Israele chaka chija, natero ndi ana onse a Israele wokhala tsidya lija la Yordani mdziko la Amori ndiro Giliyadi zaka 10 ndi zisanu ndi zitatu. Ndipo ana Amoni anawoloka Yordani kuthirasonso nkhondo Yuda ndi Benjamini ndi nyumba ya Efremu napsinjika kwambiri Israele. Ndipo ana Israele anafuula kwa Yehova ndikuti, takuchimwirani popeza tasiya Mulungu wathu ndi kutumikira Baala. Ndipo Yehova anati kwa ana Israele, kodi sindinakupulumutsani kwa Ijipito ndi kwa Amori ndi kwa ana Amoni ndi kwa Afilisiti? Asidoni omwe ndi Amaleke ndi Amaoni anakupsinjani. Pamenepo munafuula kwa ine, ndipo ndinakupulumutsani mdzanja lawo. Koma mwandisiya ine ndi kutumikira milungu ina, chifukwa chake sindikupulumutsaninso. Mukani ndikufuulira kwa milungu munayisankha ikupulumutseni nyengo ya kusauka kwanu. Koma ana a Israeli anati kwa Yehova, tachimwa mutichitire monga mwa zonse zikomera pamaso panu. Komatu mutipulumutselero lino tikupemphani. Pamenepo anachotsa milungu ya chilendo pakati pawo natumikira Yehova, ndipo mtima wake unakwidwa chisoni chifukwa cha mavuto a Israele. Ndipo ana Amoni analalikiridwa namanga misasa mu Giliyadi. Ndipo ana Israele anasonkhana namanga misasa ku Mizipa. Ndipo anthu akalonga Giliyadi ananena ana wina ndi mzake, ndaniyo adzayamba kulimbana ndi ana Amoni? Iye adzakhala mkulu wa onse okhala mu Giliyadi. Oweruza mutuleveni. Yefita alanditsa Israele. Yefita mGiliyadi ndipo anali ngwazi yamphamvu, ndiye mwana wamkazi wadama. Koma Giliyadi adabala Yefita. Ndipo mkazi wa Giliyadi anambalira ana amuna, koma atakula ana amuna mkaziyo anampirikitsa Yefita nanena naye, sudzalandira cholowa nyumba ya atate wako pakuti ndiwe mwana wamkazi wina. Pamenepo Yefita anathawa abale ake nakhala mdziko la Tobu. Ndipo anyamata opanda pake anasonkhana kwa Yefita natuluka naye pamodzi. Ndipo kunali atapita masiku, ana Amoni anachita nkhondo ndi Israele. Ndipo kunatero pamene ana Amoni anathira nkhondo pa Israele, akulu a Giliyadi anamuka kutenga Yefita mdziko la Tobu nati kwa Yefita, tiye ukhale kazembe wathu kuti tilimbane ndi ana a Amoni. Ndipo Yefita anali kwa akulu a Giliyadi, simunandide kodi ndikundichotsa nyumba ya atate wanga? Ndipo mundidzeranji tsopano pokhala muli mkusauka? Ndipo akulu a Giliyadi ananena ndi Yefita, chifukwa chache chakuti takubwerera tsopano ndichokuti umuke nafe ndikuchita nkhondo ndi ana a Amoni, nudzakhala mkulu wathu wapa onse okhala mGiliyadi. Ndipo Yefita anati kwa akulu a Giliyadi, mukandifikitsaso kwathu kuchita nkhondo na ana Amoni na akawapereka Yehova pamaso panga, ndidzakhala mkulu wanu kodi? Ndipo akulu a Giliyadi anati kwa Yefita, Yehova ndiye wakumvera pakati pa ife tikapanda kuchita monga momwe wanena. Pamenepo Yefita anamuka ndi akulu a Giliyadi, ndipo anthu anamuyika mkulu wawo ndi mtsogoleri wawo. Ndipo Yefita ananena mawu ake onse pamaso pa Yehova ku Mizipa. Ndipo Yefita anatuma mitenga kwa fumu ya ana Amoni ndikuti, ndichiyani ndi inu ndikuti mwandidzera kuthira nkhondo dziko langa? Ndipo fumu ya ana Amoni inati kwa mitenga ya Yefita, chifukwa Israele analanda dziko langa pakukwera iye kuchokera ku Ijipito, kuyambira Alinoni mpaka Yaboki ndi mpaka Yordani. Ndipo tsopano undibwezere mayikowa mwamtendere. Ndipo Yefita anatumaso mitenga kwa fumu ya ana a Amoni nanena naye atero Yefita, Israele sanalande dziko la Moabu kapena dziko la ana a Amoni, pakuti pakukwera iwo kuchokera ku Ijipito Israele anaenda mchipululu mpaka nyanja Yofira nafika ku Kadesi. Pamenepo Israele anaruma mitenga kwa fumu ya Edomu ndikuti, ndikupemphani, ndipitirire pakati pa dziko lanu. Koma fumu ya Edomu sinamvera. Natumaso kwa fumu ya Moabu na Yeso osalola. Ndipo Israele anakhala mu Kadesi. Pamenepo anaenda mchipululu na aphazira dziko la Edomu ndi dziko la Moabu, na adzera kumawa kwa dziko la Moabu. Na amanga misasa tsidya lija la Arinoni osalowa malire a Moabu, pakuti Arinoni ndi malire a Moabu. Ndipo Israele anatuma mitenga kwa Sihoni, fumu ya Amori, fumu ya Hesiboni, nane na naye, Israele, tikupemphani, tipitirire pakati pa dziko lanu kunka kwathu. Koma Sihoni sanakhulupirire Israele kuti apitirire pakati pa malire ake. Koma Sihoni anamemeza anthu ake onse, namanga misasa ku Yahazi, nathira nkhondo Israele. Ndipo Yehova Mulungu wa Israele anapereka Sihoni ndi anthu ake onse mʼdzanja la Israele. Ndipo anawakantha ndi Israele anandira cholowa chake, dziko lonse la Amori, nzika sa dziko lija. Ndipo anandira akhale cholowa chawo malire onse a Amori, kuyambira Arinoni mpaka Yaboki ndi kuyambira chipululu mpaka Yordani. Motero Yehova Mulungu wa Israele anayingitsa Amori pamaso pa anthu ake Israele. Ndipo kodi liyenera kukhala cholowa chanu? Chimene akulandiritsani Kemosi mulungu wanu, simunachilandira cholowa chanu kodi? Momwemo aliyense Yehova Mulungu wathu wayingitsa pamaso pathu, zakezo tilandira cholowa chathu. Ndipo tsopano kodi inu ndinu wabwino oposa Balaki mwana wa Zipori, fumu ya Moabu, anatengana konse ndi Israele iyeyu kodi? Kapena kuchita nawo nkhondo konse kodi? Pokhala Israele mu Hesiboni ndi midzi yake, ndi mu Aloere ndi midzi yake, ndi mizinda yose yokhala mphepete mwa Arinoni zaka 300, munalekelanji kulandaso nthawi ija? Potero sindinakuchimwirani ine, koma mundichitira choyipa ndinu kundithira nkhondo. Yehova weruzayo aweruze lero lino pakati pa ana a Israele ndi ana a Amoni. Koma mfumu ya ana a Amoni sanamvere mawu a Efita anantumizirawo. Chowinda cha Efita. Pamenepo mzimu wa Yehova unanzera Efita, napitirira iye ku Giliyadi ndi Manase, napitirira ku Mizipa wa Giliyadi ndi kuchokera ku Mizipa wa Giliyadi, anapitirira kwa ana a Amoni. Ndipo Efita anawindira Yehova chowinda nati, mukapereka atu ana Amoni mʼdzanja langa, ndipo kudzali kuti chilichonse chakutuluka pa khomo pa nyumba yanga kudzakomana nane, pakubweranso ine ndi mtendere kuchokera kwa ana Amoni, chidzakhala cha Yehova, ndipo ndidzachipereka sembe yopyereza. Otero Efita anapita kwa ana Amoni kuwathira nkhondo, ndipo Yehova anawapereka mʼdzanja lake, nawakantha kuyambira kwa Aloere mpaka ufika ku Miniti, ndiyo mizinda 20, ndi ku Apere Keranimu, makanthidwe akulu ndithu. Motero ana Amoni anagonjetsedwa pamaso pa ana a Israele. Pofika Efita ku Mizipa ku nyumba yake, taonani mwana wake wankazi anatuluka kudzakomana naye ndi malingaka ndi kuthira mang'ombe. Ndipo iyeyu anali mwana wake mmodzi yekha, analibe mwana wina wamwamuna kapena wankazi. Ndipo kunali pakumuona anang'amba zovala zake nati, tsoka ine mwana wanga, wandiwera mnyitsa kwa kukulu, ndiwe wa iwo akundisaukitsa ine, pakuti ndantsegulira Yehova pakamwa panga ine, nipo sinditha kubwerera. Ndipo anati kwa iye, atate wanga, mwantsegulira Yehova pakamwa panu, mundichitire ine monga umo mudatulutsa mawu pakamwa panu. Popeza Yehova anakuchitani inu chilango, padani anu pana amoni. Ndipo anati kwa atate wake, andichitire ichi, andilege miezi iwiri, kuti ndichoke, ndikutsikira kumapiri, ndikulirira unamwali wanga, ine ndazanga. Nati iye muka. Namuuza, amuke, akakhale miezi iwiri, namuka iye ndanzake, nalirira unamwali wake pamapiri. Ndipo kunali pakutha miezi iwiri, anabwelera kwa atate wake, amene ananchitira monga mwachowinda chake anachiwinda. Ndipo sananziwe mamuna. Motero unali mwambo mu Israele kuti ana akazi a Israele ankamuka chaka ndi chaka kumlilira mwana wa Yefita wa ku Giliyadi masiku anayi pa chaka. Oweruza mutu twerofu. Efremu augira Yefita. Pamenepo amuna Efremu analalikidwa napita kumpoto nati kwa Yefita, wapitiranji kuthira nkhondo ana Amoni osatiitana ife timuke nawe. Tidzakutenthera nyumba yako ndi moto pamutu pako. Ndipo Yefita anati kwa iwo, ine ndi anthu anga tinatsutsana kwa kukulu ndi ana Amoni. Koma pamene ndinakuyitanani inu simunandipulumutse mdzanja lawo. Ndipo pakuona ine kuti simundipulumutsa, ndinataya moyo wanga ndikupita kwa ana a Amoni. Ndipo Yehova anawapereka mdzanja langa. Mwakweleranji tsono lero lino kundichitira nkhondo? Pamenepo Yefita anamemeza amuna ose a mu Giliyadi nalimbana naye Efremu. Ndipo amuna a Giliyadi anakantha Efremu chifukwa adati, inu a Giliyadi ndinu akuthawa Efremu. Pakati pa Efremu ndi pakati pa Manase. Ndipo a Giliyadi anatsekeleza madoko a Yordano a Efremu. Ndipo kunatero kuti akati othawa Efremu ndiwoloke, amuna a Giliyadi anati kwa iye, ndiwe mu Efremu kodi? Akati iyayi. Pamenepo anati kwa iye, unene tsono Shiboleti. Ndipo akati Siboleti osakhoza kutchula bwino, amgwira namupha padoko pomwe pa Yordani. Ndipo anagwa Efremu nthawi ija 40 mphambu ziwiri. Ndipo Yefita anaweruza Israele zaka zisanu ndi chimodzi. Nafa Yefita Giliyadi nayikidwa mzinda wina wa Giliyadi. Oweruza Ibizani, Eroni, Abidoni. Ndipo mbuyo pake Ibizani wa ku Betelehemu anaweruza Israele. Panali na awana amuna 30 ndi ana akazi 30 anawakwatitsa kwina natengera anake amuna ana akazi 30 ochokera kwina. Ndipo anaweruza Israele zaka zisanu ndi ziwiri. Afa Ibizani nayikidwa ku Betelehemu. Ndipo pambuyo pake Eroni Zebuloni anaweruza Israele. Naweruza Israele zaka 10. Nafa Eroni Zebuloni nayikidwa mu Ayaloni mdziko la Zebuloni. Ndipo pambuyo pake Abidoni mwana wa Hirele wa ku Piratoni anaweruza Israele. Ndipo anali nawo ana amuna 40 ndi zidzukulu za Simuna 30 akuyenda okwera pa ana abulu 72. Naweruza Israele zaka zisanu ndi zitatu. Nafa Abidoni mwana wa Hirele ku Piratoni nayikidwa mu Piratoni mdziko la Efremu kumapiri a Amaleke. Oweruza mutu 13. Aisraele agonjera Afilisiti abadwa Samisoni. Ndipo ana Aisraele anaonjeza kuchita choyipa pamaso pa Yehova, na awapereka Yehova mdzanja la Afilisiti zaka 40. Ndipo panali munthu wina wa Zola wa banja la Adani, dzina lake ndiye Manowa, ndi mkazi wake analibe mwana sana bale. Ndipo mtengo wa Yehova anamuonekera mkaziyo nanena naye. Taona tsopano ulibe mwana wosabala iwe. Koma udzayima ndi kubala mwana wa mamuna. Chifukwa chake udzisamalire. Usamwe vinyo kapena choledzeretsa. Nusadye chinthu chilichonse chodetsa. Pakuti taona udzayima nudzabala mwana wa mamuna. Pamutu pake sipadzafika lumo. Pakuti mwanayo adzakhalira kwa Mulungu mnaziri chibadwire. Na adzayamba iye kupulumutsa Israeli mdzanja la Afilisiti. Pamenepo anadza mkaziyo na anene ndi mwamuna wake ndikuti, wandidzera munthu wa Mulungu, maonekedwe awo ndiwo ngati maonekedwe a mtengo wa Mulungu opsya ndithu. Ndipo sindinamfuse uku achokera, kapena sana ndiuzeso dzina lake. Koma anati kwa ine, taona, udzayima, ndikubala mwana wa mamuna. Ndipo tsopano usamwe vinyo, kapena choledzeretsa, nusadye chilichonse chodetsa. Pakuti mwanayo adzakhalira kwa Mulungu mnaziri chibadwire mpaka tsiku la kufa kwake. Pamenepo Manowa anapembedza Yehova nati, Yehova ndikupemphani, atidzerenso munthu wa Mulungu mudamtumayo, nati langize icho tizichitira mwanayo akadzabadwa. Ndipo Mulungu anamvera mawu a Manowa, ndi mthenga wa Mulungu anamdzeranso mkaziyo. Pamene anali munda, mwamuna wake Manowa palibe. Ndipo mkaziyo anafulumira na thamanga na auza mwamuna wake nanena naye, taona, wandionekera munthu anandidzerayo tsiku lija. Nanyamuka Manowa natsata mkazi wake. Nanzera mwamuna uja nanena naye, kodi ndinu mwamuna uja munalankhula ndi mkaziyu? Ndipo anati, ndine amene. Naati Manowa, achitike tsopano mawu anu, koma makhalidwe ake a mwanayo ndi machitidwe ake adzatani. Ndipo mtengo wa Yehova anati kwa Manowa, zose ndinazinena ndi mkazi azisamalire. Chilichonse chichokera kumpesa asadyeko. Asamwe vinyo kapena choledzeretsa, kapena kudya chilichonse chodetsa. Zose ndinalamulira azisunge. Ndipo Manowa anati kwa mtengo wa Yehova, tiloleni tikuchedwetseni kuti tikukozereni mwana wa mbuzi. Koma mtengo wa Yehova anati kwa Manowa, ungakhale undichedwetsa, sindidzadya mkate wako. Ndipo ukakoza sembe yopsereza uzipereka kwa Yehova. Pakuti Manowa sanadziwe kuti ndiye mtenga wa Yehova. Ndipo Manowa anati kwa mtenga wa Yehova, dzina lanu ndani kuti atachitika mawu anu tikuchitireni ulemu? Ndipo mtenga wa Yehova anati kwa iye, ufusiranji dzina langa popeza lili lodabwitsa. Pamenepo Manowa anatenga mwana wa mbuzi pamodzi ndi sembe ya ufa na azipereka kwa Yehova patanthwe. Ndipo mtengayo anachita modabwitsa ndi Manowa ndi mkazi wake ali chipenyere. Pakuti kunali pakukwera lawila moto paguwa la nsembe kumwamba, mtengo wa Yehova anakwera mlawi paguwalo ndi Manowa ndi mkazi wake ali chipenyere nagwa yowa nkhope zawo pansi. Ndipo mtengo wa Yehova sanaonekereso kwa Manowa kapena kwa mkazi wake. Pamenepo anadziwa Manowa kuti ndiye mtenga wa Yehova. Nati Manowa kwa mkazi wake, tidzafa ndithu pakuti taona Mulungu. Koma mkazi wake ananena naye, Yehova akadafuna kutipha, sakadalandira sembe yopsereza ndi sembe ya ufa padzanja lathu, kapena kutionetsa izi zonse, kapena kutimvetsa zoterezi nthawi ino. Ndipo mkaziyo anabala mwana wamuna namutcha dzina lake Samisoni. Nakula mwanayo Yehova nandalitsa. Ndipo mzimu wa Yehova unayamba kumfulumiza mtima ku misasa ya Dani pakati pa Zola ndi Estaoli. Oweruza mutu 14. Ukwati wa Samisoni. Ndipo Samisoni anatsikira kutimuna, naona mkazi wakutimuna wana akazi a Filisiti. Nakwera iye nauza atate wake ndi amayi wake nati, ndapenya mkazi mtimuna wana akazi a Filisiti. Ndipo tsono munditengere uyu akhale mkazi wanga. Koma atate wake ndi amayi wake ananena naye, kodi palibe mkazi mwana akazi abale ako, kapena mwa anthu a mtundu wanga wonse, kuti wamunga kutenga mkazi wa Afilisiti osadulidwawo? Nati Samsoni kwa atate wake, nditengereni iye, pakuti andikuonda pamaso panga. Koma atate wake ndi amayi wake sanadziwe kuti chidachokera kwa Yehova ichi, popeza anali nkufuna kutola chifukwa ndi Afilisiti. Ndipo nthawi ija Afilisiti analamulira Israele. Samsoni apankango. Pamenepo anatsikira Samsoni ndi atate wake ndi mayi wake ku Timna, nadza ku minda ya mpesa ya Timna. Ndipo taona mwana wankango wakumana naye namdzumira. Ndipo munangwera iye kolimba mzimu wa Yehova, naung'amba monga akadang'amba mwana wa mbuzi wopanda kanthu mdzanja lake. Koma sanawuze atate wake kapena amayi wake chimene adachichita. Ndipo anatsika nakamba ndi mkazi nankonda Samsoni pamaso pake. Adapita masiku ndipo anabweranso kudzamtenga. Napatuka iye kukaona mtembo wa mkango, ndipo taona mchitanda cha mkango munali njuchi zowundana ndi uchi. Ndipo anawufula ndi dzanja lake nayenda, namadya ali mkuyenda. Nadza kwa atate wake ndi amayi wake nawapatsa, nadya iwo. Koma sanawawuze kuti adawufula uchiwo mchitanda cha mkango. Awaphera anthu mwambi. Ndipo atate wake anatsikira kwa mkazi ndi Samsoni anakozerapo madyerero, pakuti amatero anyamata. Ndipo kunali pamene anamuona anabwera nawo anzake makumi atatu akhale naye. Nanena nawo Samsoni, mundilole ndikuphereni mwambi, mukanditanthauziratu uwu mmasiku asanuwa amadyerero ndikumasulira uwu, ndidzakupatsani malaya asalu ya bafuta makumi atatu ndi zovala zosinthanitsa makumi atatu. Koma ngati simutha kunditanthauzira uwu, mudzandipatsa ndinu malaya asalu ya bafuta makumi atatu ndi zovala zosinthanitsa makumi atatu. Pamenepo ananena naye, mwambi wako ti umve. Ndipo ananena nawo, chakudya chinatuluka mwini kudya, ndi chozuna chinatuluka mwini mphamvu. Ndipo masiku atatu sanakhoze kutanthauzira mwambiwo. Koma kunali tsiku lachisanu ndi chiwiri anati kwa mkazi wa Samsoni, kopa mwamuna wako atitanthauzire mwambiwo, tingatenthe iwe ndi nyumba ya atate wako ndi moto. Kodi mwatiitana kulanda zathu simomwemo? Ndipo mkazi wa Samsoni analira pamaso pake naati, ungondida osandikonda, waphera anthu wa mtundu wanga mwambi osandithanthauzira ine. Ndipo ananena naye, taona sindinatanthauzire atate wanga kapena amayi wanga, kodi ndikutanthauzire iwe? Ndipo analira pamaso pake masiku asanu ndi awiriwo pochitika madyerero awo. Koma kunali tsiku lachisanu ndi chiwiri anamuuza, popeza anamuumiriza. Ndipo anatanthauzira anthu a mtundu wake mwambiwo. Ndipo amuna apanzinda anati kwa Samsoni tsiku lachisanu ndi chiwiri lisanalowe dzuwa, chozuna choposa uchi nchiyani? Ndi champhamvu choposa mkango nchiyani? Pamenepo ananena nawo, mukadapanda kulima ndi ng'ombe yanga simukadatha kumasulira mwambi wanga. Ndipo mzimu wa Yehova udamgwera Samsoni natsikira iye kwa Sikeroni. Nawo akantha amuna makumi atatu natenga zovala zawo nawapatsa omasulira mwambiwo zovala zosinthanitsa. Koma adapsa mtima nakwera kunka ku nyumba ya atate wake. Ndipo mkazi wake wa Samsoni anakhala wa mzake amene adakhala bwezi lake. Oweruza mutu 15. Samsoni atentha za mminda ya Afilisiti. Ndipo kunali atapita masiku nyengo ya kucheka tirigu, Samsoni anakacheza ndi mkazi wake ndi kumtengera mwana wa mbuzi, nati ndidzalowa kwa mkazi wanga kuchipinda koma adade wake sana mlole kulowamo. Nada adade wake, ndina nenetsa kuti umuda konse, potero ndina mpereka kwa bwezi lako. Ng'ono wake, sako makoposa iye nanga, ukale naye mmalo mwawinayo. Koma Samisoni ananena nawo, nthawi ino ndikhala wosapalamula pa Afilisiti powachitira choyipa ine. Namuka Samisoni nagwira nkhandwe 300 natenga miuni naluza michira nayika miuni pakati pa michira iwiri iliyonse. Nayatsa miuni nawataya kuti ligu wosacheka wa Afilisiti natentha miulu ndi tiligu wosacheka yemwe ndi minda ya zitona yomwe. Pamenepo Afilisiti anati, wachita ichi ndani? Nati, Samisoni nkamwini wa munthuyo wakutimna, popeza analanda mkazi wake nampereka kwa mzake. Pamenepo Afilisiti anakwera nantentha mkaziyo ndi adate wake ndi moto. Ndipo Samisoni ananena nawo, mukatero ndidzakubwezerani chilango ndi pamenepo ndidzaleka. Ndipo anawakantha nyung'unyu ndi ntchafu makanthidwe akulu natsika nakhala mphanga mwathanthwe la ku Etamu. Ayesa kumanga Samisoni napha iye anthu ambiri. Pamenepo Afilisiti anakwera namanga misasa mu Yuda natandika mu Lehi. Ndipo anthu a Yuda anati, mwatikwerera chifukwa ninji? Nati iwo, takwera kumanga Samisoni kunchitira iye monga anatichitira ife. Pamenepo anatsikira kuphanga la Etamu amuna 3 aku Yuda nati kwa Samisoni, sudziwa kodi kuti Afilisiti ndiwo akutilamulira ife? Nchiyani ichi watichitira? Nati iye kwa Yehova, monga anandichitira ine ndawachitira iwo. Ndipo ananena naye, tatsika ife tikumange kuti tikupereke mʼdzanja la Afilisiti. Nanena nawo Samisoni, mundilumbirire kuti simudzandigwera nokha. Ndipo anati kwa iye, iyayi, koma kumanga tidzakumanga. Ndikukupereka mʼdzanja lawo, koma kupha sitikupha iwe. Namanga iye ndi zingwe 2 zatsopano nakwera naye kuchokera ku thanthwe. Pamene anafika ku Lehi, Afilisiti anafuula pokomana naye. Koma mzimu wa Yehova udangwera kolimba ndi zingwe zokhala pa manja ake zinanga thonje lopsherera ndi moto ndi zomangira zake zinanyotsoka pa manja ake. Ndipo anapeza chibwano chatsopano cha bulu natambasula dzanja lake nachigwira nakantha nacho amuna 1,000. Nati Samisoni, ndi chibwano cha bulu miulu miulu amuna 1,000 ndawakantha ndi chibwano cha bulu. Ndipo kunali atatha kunena anataya chibwano mʼdzanja lake nawatcha malowo lamati Lehi, ndiko kunena chitunda cha chibwano. Ndipo atabva ludzula mbiri nayitana kwa Yehova nati, mwapatsa inu chipulumutso ichi chachikulu ndi dzanja la kapolo wanu. Ndipo kodi ndifena loludzu tsopano ndi kugwa mʼdzanja la osadulidwa awa? Pamenepo Mulungu anang'amba pokumbika paja pa Lehi natulukamo madzi namwa iye, nubwera moyo wake natsitsimuka iye. Chifukwa chake anawatcha dzina lake kasupe wofuula. Ndiwo mu Lehi mpaka lero lino. Ndipo Samisoni anaweruza Israele masiku a Afilisiti zaka 20. Oweruza mutu 16. Samisoni ku Gaza. Ndipo Samisoni anamuka ku Gaza naonako mkazi wa dama nalowana naye. Koma wina anauza ku Gaza ndikuti, Samisoni walowa kuno. Pamenepo anamzinga namlalila usiku wonse pa chipata cha mzinda. Nakhala chete usiku wonse ndikuti, tidikire mpaka kucha, pamenepo tidzamupha. Koma Samisoni anagona mpaka pakati pa usiku, nauka pakati pa usiku, nagwira zitseko za pa chipata cha mzinda. Ndiputu ziwirizo nazichotsa ndi mipiringidzo omwe. nahaziga pamapewa ake nakwera nazo pamwamba pa phiri lili pandunji pa Hebroni. Delila apereka Samisoni. Ndipo pambuyo pake kunali kuti anakonda mkazi mchigwa cha Soleki, dzina lake ndiye Delila. Ndipo akalonga Afilisiti anamkwerera mkaziyo nanena naye, unkope nuone umo muchokera mphavu yake yayikulu, ndi umo tingakhoze kumthakhama kuti timmange kumzuza, ndipo tidzakupatsa aliyense ndalama 110. Pamenepo Delila anati kwa Samisoni, ndikupempha uniuze umo muchokera mphavu yako yayikulu ndi chimene anga kumange nacho kuti akuzuze. Nanena naye Samisoni, akandimanga nazo singa zatsopano zisanu ndi ziwiri zosauma, ndidzakhala wofowoka wakunga munthu wina. Pamenepo akalonga Afilisiti anakwera nazo kwa mkaziyo singa zatsopano zisanu ndi ziwiri zosauma, ndipo iye anamanga nazo. Koma anali nawo omlalira mchipinda cha mkati nanena naye, Afilisiti akugwera Samisoni. Pamenepo anadula singazi monga iduka mkosi ya tonje pokudza moto, mmwemo mphavu yake sinadziwike. Pamenepo Delila anati kwa Samisoni, taona wandipusitsa ndikundiuza mabodza, undiuze tsopano ndikupempha chimene anga kumange nacho. Nanena naye, akandimangitsa nazo zingwe zatsopano zosagwira nazo ntchito, pamenepo ndidzakhala wofowoka wakunga munthu wina. Ndipo Delila anatenga singa zatsopano nammanga nazo nanena naye, Afilisiti akugwera Samisoni. Ndiwo mlalira anali kulinda mchipinda cha mkati, koma anazidula pamanja ake ngati thonje. Pamenepo Delila anati kwa Samisoni, mpaka tsopano wandipusitsa ndikundiuza mabodza, undiuze chimene anga kumange nacho nanena naye, ukaomba njombi zisanu ndi ziwiri zapamutupanga mathonje loyala ndiko. Ndipo anachimanga ndi phanga nati kwa iye, akugwera Afilisiti Samisoni, nagalamuka iye patulo take nazula phanga la pantanda ndi thonje loyala lomwe. Pamenepo ananena naye, ukati bwanji ndikukonda osavana nane mtima wako, wandipusitsatu katatu tsopano osandiuza umo muchokera mphavu yako yayikulu. Ndipo kunali popeza anamuumiriza masiku onse ndi mawu ake, nankakamiza moyo wake unavutika nkufuna kufa. Pomwepo anamfotokozera mtima wake wonse nanena naye, pamurupanga sipanapite lumo pakuti ndine Naziri wa Mulungu, chiyambire mimba ya mayi wanga. Akandimera mphavu yanga idzandichokera, ndidzakhala wofowoka wakunga munthu wina aliyense. Ndipo pamene Delila anaona kuti adamfotokozera mtima wake wose, anatuma nayitana akalonga Afilisiti ndi kuti, kwerani nthawi ino pakuti wandifotokozera za mtima wake wose. Nakwera akalonga Afilisiti nadza kwa iye nabwera nazo ndalamazo mdzanja lawo. Pamenepo anangonetsa pa mabondo ake nayitana munthu nameta njombi zake zisanu ndi ziwiri, nayamba kumzuza ninchokera mphavu yake. Ndipo anati, Afilisiti akugwera Samisoni. Nagalamuka iye ntulo take nati, ndizituluka ngati nthawi zina ndikudzitakasika. Koma sadadziwe kuti Yehova adamchokera. Pamenepo Afilisiti adamgwira nankolola maso natsika naye ku Gaza nammanga ndi maunyolo ankuwa nampereka mkaidi. Koma atammera tsitsi lapamutu pake linayamba kumeranso. Samisoni agwetsa nyumba ya Dagoni namwalira. Ndipo anasonkhana akalonga Afilisiti kuperekera Dagoni mulungu wawo sembe yayikulu ndi kusekerera, pakuti anati, mulungu wathu wapereka Samisoni mdani wathu mdzanja lathu. Ndipo pakumuona anthu analemekeza Mulungu wawo, pakuti anati, Mulungu wathu wapereka mdzanja lathu mdani wathu, ndiye wakupasula dziko lathu, amene anatiphera ambiri. Ndipo kunali pakukondwera mitima yawo anati, kayitaneni Samisoni atiseverere. Nayitana Samisoni mkaidi nasevera iye pamaso pawo. Ndipo anamuyika iye pakati pa mizati. Ndipo Samisoni anati kwa nyamata womgwira dzanja, ndileke ndikhudze mizati imene nyumba ikhazikikapo kuti inditsamirepo. Koma nyumbayi inadzala ndi amuna ndi akazi ndi akalonga onse a Filisiti anali momwemo. Ndi patsindwi panali amuna ndi akazi ngati zikwi zitatu akuyang'ana pakusewera Samisoni. Pamenepo Samisoni anayitana kwa Yehova nati, Yehova Mulungu, mundikumbukire ndikupemphani ndikundilimbitsa, ndikupemphani nthawi ino yokha, Mulungu, kuti ndidzilipsiretu tsopano apa Afilisiti chifukwa cha maso anga awiri. Ndipo Samisoni anagwira mizati iwiri ya pakati imene nyumba inakhazikikapo, natsamirapo wina ndi dzanja lamanja ndi unzake ndi dzanja lamazere. Nati Samisoni, ndife nawo Afilisiti nadziweramira mwamphamvu. Ndipo nyumba idagwa pa akalonga ndi panthu onse anali mmwemo. Motero akufa amene anawapha, pakufa kwake anaposa amene anawapha akali moyo. Pamenepo anatsika abale ake ndi banja lonse la atate wake, namnyamula nakwera naye namuyika pakati pa Zola ndi Esitaoli, manda amanowa atate wake. Ndipo adaweruza Israele zaka makumi awiri. Oweruza mutu 17. Mika ndi fano lake. Ndipo kumapiri a Efulemu kunali munthu dzina lake ndiye Mika. Ndipo iye anati kwa amayi wake, ndalama zija 110 anakuberani, zimene munatembererapo ndikunenaso m'makutu mwanga, taonani ndalamazo ndili nazo, ndinazitenga ndine. Pamenepo amayi wake anati, Yehova adalitse mwana wanga. Nabwezera amake ndalama zija 110, nati amayi wake, kupatula ndapatulira Yehova ndalamazo, zichoke kudzanja langa zimuke kwa mwana wanga. Kupangana zofano losema ndi fano loyenga, mmwemo ndikubwezera izi. Ndipo pamene anambwezera mayi wake ndalamazo, mayi wake anatapako ndalama 200 nazipereka kwa woyenga, ndiye anazipanga fano losema ndi fano loyenga. Ndipo linakhala mnyumba ya Mika. Koma munthuyu Mika anali nayo nyumba ya Mulungu, napanga chovala cha wansembe ndi aterafi, nani nkaza sembe mwana wake wina wamamuna amene anakhala wasembe wake. Masiku wapa analibe mfumu mu Israele, yense anachita chomuyenera mmaso mwake. Ndipo panali nyamata wa mu Betelehemu ku Yuda wa banja la Yuda, ndiye Mulevi, nagonera iye komweko. Adachokera munthuyo mudzi wa Betelehemu ku Yuda kugonera palipose akapeza pokhala. Ndipo ulendo wake anafika ku mapiri a Efulemu, ku nyumba ya Mika. Ndipo Mika ananena naye ufumira kuti, nati kwa iye, ndine Mulevi wa ku Betelehemu ku Yuda, ndili kumuka kugonera kumene ndikapeza pokhala. Nanena naye Mika, khalitsanane, nukhala atate wanga ndi wasembe wanga, ndipo ndidzakupatsa ndalama 10 pachaka ndi chovala chofikira ndi zakudya zako. Nalowa Mleviyo. Ndi Mleviyo anavomera kukhalitsa ndi munthuyo, ndi nyamatayo anankhalira ngati mmodzi wa ana ake. Ndipo Mika anamninkha zasembe Mleviyo, ndi nyamatayo anakhala wasembe wake nakhala nyumba ya Mika. Nati Mika, tsopano ndidziwa kuti Yehova adzandichitira chokoma popeza ndili naye Mlevi akhale wasembe wanga. Oweruza mutu 18. ana Adani alanda mafano a Mika. Masiku ajao panalibe fumu mu Israele. Masiku ajanso fuko la Adani anadzifunira cholowa chakukhalako. Pakuti kufikira tsiku lija sichinawagwere cholowa chawo pakati pa mafuko a Israele. Ndipo ana Adani anatuma banja lawo amuna asanu amayiwo onse. Anthu olimba mtima akuzola ndi aku Esitaoli kuzonda dziko ndi kufunafunamo na anena nawo mukani mufunefune mdziko. Nafika iwo kumapiri a Efulemu ku nyumba ya Mika nagona komweko. Pokhala iwo nyumba ya Mika anazindikira mawu a nyamata muleviyo napatukirako na anena naye. Anadzanawe kuno ndani? Uchitanji muno? Ukhala nacho chiyani kuno? Ndipo ananena nawo, Mika anandichitira chakuti chakuti. Napangana nane za ntchito, ndipo ndikhala wasembe wake. Pamenepo ananena naye, utifusire kwa Mulungu kuti tidziwe ngati ulendo wathu timukawo udzakoma. Nanena nawo wasembeyo, mukani mumtendere. Ulendo wanu muyendawo uli pamaso pa Yehova. Pamenepo amuna asanuwa anachoka nafika ku Laisi. Naona anthu anali mwemo kuti anakhala okhazikika mtima monga anakhala Asidoni odeka ndi osatekeseka. Popeza mdziko omwomo munalibe mwini bwalo wakuchititsa manyazi mchinthu chilichonse, nasiyana kuti ali ndi Asidoni ndipo analibe kanthu ndi munthu aliyense. Ndipo asanuwo anafikanso kwa abale awo kuzola. Ndiku Esitaoli ndi abale awo ananena nawo, mutani inu? Nati iwo, taukani tiwakwerere pakuti tapenya dziko ndipo taonani ndilolokoma ndithu ndi inu mulichete kodi? Musamachita ulesi kumuka ndi kulowa kulandira dzikolo. Pomuka inu mudzafikira anthu okhazikika mtima ndi dziko la chitando, pakuti Mulungu walipereka mʼdzanja lanu. Pamenepo mposasowa kanthu kalikonse kali pa dziko lapansi. Pamenepo amuna mazana asanu ndi limodzi omangira zida za nkhondo mʼchiuno anaphumulako a banja la Adani anachokera ku Zola ndi ku Esitaoli nakwera namanga misasa mu Kiriyatiyearimu mu Yuda. Chifukwa chake anatcha dzina lake la malowo chigono cha Dani mpaka lero. Taona ali mtseri mwa Kiriyatiyearimu. Ndipo anapitilira komweko kunka kumapiri a Efulemu nadza ku nyumba ya Mika. Komwepo anayankha amuna asanu anamukawo kukazonda dziko la Laisi nanena ndi abale awo, kodi mudziwa kuti mnyumba izi muli chovala cha wansembe ndi aterafi ndi fano losema ndi fano loyenga? Ndipo tsopano dziwani choyenera inu kuchita. Napatuka iwo kunkako nafika ku nyumba ya mnyamata muleviyo ndiyo nyumba ya Mika namfusa ngati ali bwanji. Ndipo amuna mazana asanu ndi limodzi womangira zida zawo za nkhondo mchiuno ndiwo a ana Adani anali kuyima polowera pa chipata. Koma amuna asanu omukawo kukazonda dziko anakwera analowako natenga fano losema ndi chovala cha wasembe ndi aterafi ndi fano loyenga ndi wasembe anayima polowera pa chipata pamodzi ndi amuna mazana asanu ndi limodzi omangira zida za nkhondo mchiuno. Atalowa iwo mnyumba ya Mika natenga ko fano losema chovala cha wasembe ndi aterafi ndi fano loyenga, wasembeyo ananena nawo, muchitanji? Ndipo ananena naye, khala chete, tseka pakamwa pako, numuke nafe, nutikhalira Atate ndi wasembe wathu. Chikukomera nchiti, kukhala wasembe wa nyumba ya munthu mmodzi, kapena kukhala wasembe wa fuko ndi banja mu Israeli? Nukondwera mtima kwa wansembeyo, natenga iye chovala cha wasembe ndi aterafi ndi fano losema nalowa pakati pa anthu. Atatero anabwerera nachoka natsogoza ana ang'ono ndi zoweta ndi akatundu. Atafika kutali ndi nyumba ya Mika, Mikayo anawamemeza amuna a nyumba zoyandikizana ndi yake, natsata ndi kuwapeza ana a Dani. Ndipo anafuula kwa ana a Dani, nacheuka iwo nati kwa Mika, chakusowa chiyani kuti wamemeza anthu ako? Nati iye, mwanditengera milungu yanga ndinayipanga ndi wasembe ndi kuchoka. Chinditsaliraso chiyani? Ndipo muneneranji kwa ine chakusowa nchiyani? Koma ana a Dani anati kwa iye, mawu ako asaveke ndi ife, angakugwere anthu owa wa mtima, nukataya moyo wako ndi wa iwo a nyumba mwako. Nayenda ulendo wawo ana a Dani. Ndipo Mika pakuona kuti anamposa mphamvu, anatembenuka nabwerera ku nyumba kwake. Mwemwe anatenga zimene Mika adachipanga ndi wasembe anali naye, nafika ku Laisi kwa anthu odekha ndi okhazikika mtima, nawakantha ndi lupanga lakuthwa, natentha mzinda wawo ndi moto. Ndipo panalibe wolanditsa, popeza ku Sidoni nkutali, ndipo analibe kuyenderana ndi anthu ena. Ndiko kuchigwa chokhala ku Beterehobu. Pamenepo anamanganso mzindawo nakhala mmwemo. Ndipo analitcha dzina la mzindawo Dani, kutsata dzina la atate wawo Dani wombala Israele, koma poyambapo dzina la mzinda linali Laisi. Ndipo ana a Dani anadziyimitsira fano losemalo. Ndi Yonatani mwana wa Geresomu mwana wa Manase, iye ndi ana ake amuna anali ansembe afuko la Dani. Mpaka tsiku lija anatenga ndende anthu a mdziko. Motero anadziyikira fano losema la Mika, limene adalipanga masiku onse okhala mnyumba ya Mulungu ku Silo. Oweluza mutu 19. Chopya adachichita aku Gibeya. Ndipo kunali masiku aja pamene panalibe mfumu mu Israele, panali munthu mlevi wogonera kuseri kwa mapira a Efulemu, amene anadzitengera mkazi wang'ono wa ku Betelehemu ku Yuda. Koma mkazi wake wang'ono anachita chigololo akali naye, namchokera kunka ku nyumba ya tate wake ku Betelehemu ku Yuda. Nakhalako nthawi ya miyezi inayi. Koma anauka mwamuna wake nantsata kukamba naye za mtima kumbwezamso, napita ndi mnyamata wake ndi abulu awiri. Ndipo mkaziyo anadza naye ku nyumba ya atate wake. Ndipo pakumuona atate wa mkaziyo anakondwera kukomana naye. Ndipo mpongozi wake ndi atate wa mkaziyo anamuyimika kuti akhale naye masiku atatu, nadya namwa nagona komweko. Ndipo kunali tsiku lachinayi analawirira mamawa nanyamuka iye kuchoka, koma atate wa mkaziyo anati kwa mkamwini wake, limbitsa mtima wako ndi mkate pang'ono ndipo utatero upite. Nakhala pansi nadya namwa onse awiri pamodzi. Nati kwa munthuyo atate wa mkaziyo, uvomere ugone kuno usiku nusekerere mtima wako. Ndipo munthuyo ananyamuka kuti amuke, koma mpongozi wakeyo anankakamiza nagona sokomweko. Nalawirira mamawa tsiku lachisanu kuti amuke, koma atate wa mkaziyo anati, ulimbitse mtima wako nulindire lipendeke dzuwa. Nadya iwo onse awiri. Pamenepo munthuyo ananyamuka kuchoka, iye ndi mkazi wake wang'ono ndi mnyamata wake. Koma mpongozi wake atate wa mkaziyo ananena naye, tapenya lapendeka dzuwa ugone kuno usiku, tapenya lapendeka atu dzuwa ugone kuno, nusekerere mtima wako nimuulawire mamawa kunka ulendo wanu kwanu. Koma munthuyo anakana kugonako usiku, nanyamuka nachoka nadza pandunji pa Yebusi ndiwo Yerusalemu. Ndi pamodzi naye panali abulu awiri omangirira mbereko. Anali na Yesu mkazi wake wang'ono. Pofika iwo pa Yebusi, linali nkulowa dzuwa, ndi nyamata anati kwa mbuye wake, tiyeni tipatukire mzinda uwu wa Yebusi, ndi kugona pomwepa. Koma mbuye wake ananena naye, tisapatukire mzinda wa chilendo, wosati wa ana a Israele, koma tipitilire kunka ku Gibeya. Nati kwa nyamata wake, tiyeni tiandikire kwinako, tigone mu Gibeya, kapena mu Rama. Napitilira iwo, naenda ndi dzuwa, linawalowera pafupi pa Gibeya, ndiwo wa Benjamini. Napatukirako kuti alowe nagone ku Gibeya, nalowa iye, nakhala pansi mkwalala la mzindawo, pakuti panalibe wina wowalandira mnyumba agonemo, wakuwapatsa pogona. Ndipo taonani, munthu nkhalamba anachokera ku ntchito yake kumunda madzulo. Munthuyu ndiye wakumapiri ya Efulemu nagonera ku Gibeya, koma anthu pamenepo ndiwo a Benjamini. Pamene anakweza maso ake, anaona munthu wa paulendoyo mkwalala la mzinda. Ndi nkhalambayo inati, umuka kuti, ufumira kuti. Ndipo ananena nayo, tili kuchokera ku Betelehemu ku Yuda, kunka kumbali za mapiri a Efulemu. Ndiko ndifumira ine, koma ndinamuka ku Betelehemu ku Yuda. Ndipo tsopano, ndili kumuka ku nyumba ya Yehova, koma palibe munthu wondipatsa nyumba. Ngakhale udzu ndi chakudya cha abulu athu ziliko, ndi mkate ndi vinyo zilikonso kwa ine, ndi kwa mdzakazi wako, ndi kwa nyamata wokhala nda akapolo ako, kosasowa kanthu. Ndipo nkhalambayo inati, mtendere ukhale ndi iwe, komatu zosowa zako zose ndidzakupatsa ndi ine, pokhapo usagone mkwalala. Pamenepo anamlonga mnyumba yake, napatsa abulu chakudya, ndipo iwo anasamba mapazi awo, nadya namwa. Pokondweretsa iwo mitima yawo, taonani, amuna mzindawo ndiwo anthu otama zopanda pake, anazinga nyumba, nagogoda-gogoda pachitseko, nati kwa mwini nyumba nkhalambayo ndi kuti, tulutsa mwamunayo adalowa mnyumba mwako kuti timdziwe. Ndipo munthu mwini nyumba anawatulukira nanena nawo, iyayi abale anga, musachite choyipa chotere, popeza mwamuna uyu walowa mnyumba mwanga, musachite chopusa ichi. Taonani, mwana wanga wankazi ndiye namwali, ndi mkazi wake wang'ono siwa. Ndiwatulutse iwo, muwachepetse iwo. Ndikuwachitira monga muyesa chokoma, koma mwamuna uyu musanchitire chopusa ichi. Koma amunawo sana fune kuvera, motero munthuyu anagwira mkazi wake wang'ono, natuluka naye kwa iwo kunja, nanziwa iwo, nachita naye zoyipa usiku wose mpaka mmawa. Namlola achoke mbanda kucha, nadza mkaziyo kutacha, nagwa pakhomo pa nyumba ya munthu padali mbuye wake kufikira kutayera. Pamene mbuye wake anauka mamawa, natsegula pakhomo pa nyumba, natuluka kunka ulendo wake, taona mkazi wake wang'ono atagwa pakhomo la nyumba ndi manja ake pachiwundo. Ndipo ananena naye, tauka timuke, koma panalibe omuyankha. Pamenepo anamuyika pabulu, nanyamuka mwamunayo nanka kwawo. Ndipo pofika iye ku nyumba kwake, anatenga mpeni nagwira mkazi wake wang'onoyo, nangawa chiwalo-chiwalo magawo kumi ndi awiri, nantumiza kumalire onse a Israele. Ndipo kunali kuti onse amene anachiona anati, sichinachitika inde, sichinaoneke chotere chiyambire tsiku lokwera ana a Israele kutuluka mdziko la Ijipito mpaka lero lino. Lingiriranipo, mupangane zeru ni munene. Oweruza mututu wente, Aisraele abwezera chilango fuko la Benjamini. Menepo anatuluka na onse a Aisraele, naunjikana msonkhano kwa Yehova kumisi pangati munthu mmodzi kuyambira ku Dani mpaka Bereseba ndi dziko la Giliyadi lomwe. Ndipo akulu a anthu onse a mafuko onse a Aisraele anadziyimika mu msonkhano wa anthu a Mulungu, anthu oyenda pansi 4,400 akusolola lupanga. Ndipo ana a Benjamini anamva kuti ana Israeli adakwera kunka ku Mizipa. Nhati ana Israeli, nenani, choipa ichi chinachitika bwanji? Ndipo Mlevi, mwamuna wa mkazi, anaphedwayo anayankha nati, ndinadza ine ku Gibeya wa Benjamini, ine ndi mkazi wanga wang'ono kugonako. Nandiukira eni ake a Gibeya. Nandizingira nyumba usiku, nafuna kundipha ine. Nanchitira choyipa mkazi wanga wang'ono, nafa iye. Pamenepo, ndinagwira mkazi wanga wang'ono, ndikumugawa, ndikumutumiza mdziko lonse la cholowa cha Israeli, pakuti anachita chochititsa manyazi ndi chopusa mu Israeli. Taonani inu nonse, ndi inu ana Israeli, mudzinenere mawu ndikudzipangira nokha kuno. Ndipo anthu onse anauka ngati munthu mmodzi ndikuti, palibe mmodzi wa ife adzamuka kuhema kwake kapena kupatukira nyumba yake. Koma tsopano ichi ndicho tidzachitira Gibeya. Tidzaukwerera ndi kulota maere. Ndipo tidzatapa amuna khumi limodzi pa zana limodzi mwa mafuko onse a Israeli. Ndi zana limodzi pa zikwi chimodzi ndi chikwi chimodzi pa zikwi khumi kutengera anthu kamba kuti pakufika ku Gibeya wa Benjamini auchitire monga mwachopusa chonse unachita mu Israeli. Kotero amuna onse a Israeli anasonkhanira mzindawo oluzika ngati munthu mmodzi. Ndipo mafuko a Israeli anatuma anthu mwafuko lonse la Benjamini ndikuti, choyipa chanji ichi chinachitika mwa inu? Ndipo tsopano perekani amunawo otama zopanda pake okhala mu Gibeya kuti tiwaphe ndi kuchotsera Israeli choyipachi. Koma Benjamini sanafune kuvera mawu abale awo ana a Israeli. Ndipo ana a Benjamini anasonkhana kuchokera ku mizinda kunka ku Gibeya kuti atuluke kulimbana ndi ana a Israeli. Ndipo anawerenga ana a Benjamini a mizinda tsiku lija amuna zikwi makumi awiri pambuzi sanu ndi chimodzi akusolola lupanga. Osawerenga okhala mu Gibeya ndiwo amuna osankhika mazana asanu ndi awiri. Mu anthu awa onse munali amuna osankhika mazana asanu ndi awiri amanzere. Yesu wa iwo amaponya mwala mwa maluli osaponya. Ndipo anawerenga amuna a Israeli osati Benjamini amuna zikwi mazana anayi osolola lupanga anthu ankhondo okhaokha. Nauka ana a Israeli nakwera kunka ku Betele namfusira kwa Mulungu nati, ayambe ndani kutikwerera pa ana a Benjamini? Ndipo Yehova anati, ayambe ndi Yuda. Nauka ana a Israeli mmawa naumangira Gibeya misasa. Ndipo amuna a Israeli anatuluka kulimbana ndi Benjamini ndi amuna a Israeli anawandandalikira nkhondo ku Gibeya. Pamenepo ana a Benjamini anatuluka mu Gibeya naononga a Israeli tsiku lija zikwi makumi awiri mphambu ziwiri kuwagoneka pansi. Koma anthu ndiwo amuna a Israeli anadzilimbitsa nanikaso nkhondo kumene anadandalika tsiku loyambalo. Ndipo ana a Israeli anakwera nalira misozi pamaso pa Yehova mpaka madzulo nafusira kwa Yehova ndikuti, ndiyandikizeso kodi kulimbana nkhondo ndi ana a Benjamini mbale wanga? Ndipo Yehova anati, munkwerere. Potero ana a Israeli anayandikira ana a Benjamini mmawa mwake. Ndipo Benjamini anawatulukira ku Gibeya mmawa mwake naononganso ana a Israeli amuna zikwi khumi ndi zisanu ndi zitatu kuwagoneka pansi ndi wonse osolola lupanga. Pamenepo ana onse a Israeli ndi anthu onse anakwera nafika ku Betele nalira misozi nakhala pansi pomwepo pamaso pa Yehova nasala chakudya tsiku lomwelo mpaka madzulo napereka sembe zopsereza ndi sembe zoyamika pamaso pa Yehova. Ndipo ana a Israeli anafusira kwa Yehova pakuti likasa la chipangano la Mulungu linakhala komweko masiku aja. Naamayima kulikasalo Finehasi mwana wa Eliasala mwana wa Aloni masiku aja nati, kodi ndirukenso kulimbana nkondo nana Benjamin mbale wanga kapena ndilege. Ndipo Yehova anati, kwelani pakuti mawa ndidzampereka mdzanja lako. Ndipo Israeli anayika olalira Gibeya pozungulira pake. Ndipo ana a Israeli anakwelera ana Benjamin tsiku lachitatu nanika pa Gibeya monga nthawi zina. Natuluka ana Benjamin kukomana ndi anthuwo nakokedwa kutali ndi mzinda nayamba kuwakantha ndi kuwapha anthu aamuna a Israeli ngati 30 monga nthawi zina makwalala limodzi la awo lokwera kunka ku Betele ndi lina ku Gibeya kuthengo. Ndipo ana a Benjamin anati, tawakantha pamaso pathu monga poyamba paja. Koma ana a Israeli anati, tithawe tiwakokere kutali ndi mzinda kumakwalala. Nauka amuna onse a Israeli mmalo awo nanika kubala Tamala. Natuluka Israeli olalira aja mmalo mwawo kumwera kwa Geba. Ndipo anadza pa ndunji pa Gibeya amuna osankhika mu Israeli monse 10,000 nikula nkhondo. Koma sanadziwe kuti choyipa chili pafupi kuwakhudza. Ndipo Yehova anakantha Benjamin pamaso pa Israeli ndi ana a Israeli anawaononga Benjamin tsiku lija amuna 25,000 kudzazana limodzi awa onse ndiwo akusolola lupanga. Ndipo ana a Benjamin anaona kuti takanthidwa popeza amuna a Israeli adawapatsa Benjamin malo. Pakuti anatama olalira amene anawayikiratu pa Gibeya nafulumira olalirawo nathamangira Gibeya nabalalika olalirawo nakantha mzinda wonse ndi lupanga lakuthwa. Koma kunali chizindikiro choyikika pakati pa amuna a Israeli ndi olalirawo. Ndicho chakuti afukitse mtambo wa utsi ku mzinda. Ndi nkhondo ya Israeli inathawa ndipo Benjamin anayamba kuwakantha ndi kuwagwaza amuna a Israeli ngati amuna 30. Pakuti anati, ndithu tawakantha konse pamaso pathu monga ku nkhondo yoyambayo. Koma pamene mtambo unayamba kukwera mzinda ngati utsi ulitolo, Abenjamini anajeuka. Ndipo taonani pamudzi ponse panafuka utsi kumwamba. Natembenuka amuna a Israeli nadabwa amuna Benjamini popeza anaona kuti chidawagwera choyipa. Nabwerera iwo pamaso pa amuna a Israeli kunka njira ya chipululu. Koma nkhondo inawalondetsa ndi aja otuluka mmizinda anawaononga pakati pawo. Anawazinga a Benjamini anawapirikitsa nawapondeleza pa mpumulo mpaka pa ndunji pa Gibeya kotulukira dzuwa. Ndipo adagwa Benjamini amuna 15,000 iwo onse ndi wongwazi. Natembenuka iwo nathawira ku chipululu ku thanthwe la Limoni. Koma anawakunkha mmakwalala amuna 5,000 nawalondetsa ku Gidomu nakantha aiwowa amuna 2,000. Potero onse amene adagwa a Benjamini tsiku lija ndiwo amuna 20,000 akusolola lupanga iwo onse ndi wongwazi. Koma amuna 500 anabwelera nathawira ku chipululu ku thanthwe la Limoni nakhala mthanthwe la Limoni 4. Ndipo amuna a Israeli anabwereranso kwa ana a Benjamini nawakantha ndi lupanga lakuthwa a mudzi wonse. Ndi zoweta ndi zonse adazipeza anatenthanso midzi yonse anayipeza. Oweruza mutu 21. Fuko la Benjamini limangidwanso. Koma amuna a Israeli adalumbira ku Mizipa ndi kuti, palibe mmodzi wa ife adzapereka mwana wake wamkazi kwa Benjamini akhale mkazi wake. Ndipo anthu anadza ku Betele nakhala pasi pomwepo pamaso pa Mulungu mpaka madzulo. Nakweza mawu awo ndi kulira misozi yambiri nati iwo, Yehova Mulungu wa Israeli, chachitika ichi chifukwa ninji mu Israeli kuti lasowa lero fuko limodzi mu Israeli? Ndipo kunali mmawa mwake anthu analowirira mamawa namanga kugola sembe napereka sembe zopsereza ndi sembe zoyamika. Naati ana Israele. Ndani iye mwa mafuko onse a Israele amene sana kwere kudza ku msonkhano kwa Yehova. Pakuti panali lumbiro lalikulu pa iye wosakwera kudza kwa Yehova kumizipa ndikuti aphedwe ndithu. Ndipo ana Israele anava chifundo chifukwa cha Benjamini mbale wawo. Naati fuko limodzi lalikidwa pa Israele leloli. Tidzatani kuwafunira otsalawo akazi? Popeza tinalumbira ife pa Yehova kuti sitidzawapatsana athu akazi akhala akazi awo. Naati iwo, kodi pali lina la mafuko a Israele losakwera kudza kwa Yehova kumizipa? Ndipo taonani kuchokera ku Yabesi Giliyadi sanadze mmodzi kumisasa kumsonkhano. Pakuti pamene anawerenga anthu, taonani panalibe mmodzi komweko waokhala mu Yabesi Giliyadi. Ndipo msonkhano unatumiza kwa amuna 12 ndi ziwiri ndi wongwazi, na walamulira ndikuti mukani ni muwakanthe okhala mu Yabesi Giliyadi ndi lupanga lakuthwa ndi akazi ndi ana ang'ono. Ndipo chimene mukachite ndi ichi, mukaononge konse mwamuna aliyense ndi mkazi aliyense wodziwa mwamuna mogona naye. Ndipo anapeza mwa anthu a Yabesi Giliyadi anamwali 400 wosadziwa mwamuna mogona naye, nabwera nawo kumisasa ku Silo, ndiwo a mdziko la Kanaani. Ndipo msonkhano wonse unatumiza mawu kwa ana a Benjamini okhala mtanthwe la Limoni. Nawalalikira mtendere, nakwera a Benjamini nthawi ija. Ndipo anawapatsa akazi amene anawasunga amoyo mwa akazi a Yabesi Giliyadi. Koma sana wafikire. Ndipo anthu anamva chifundo pa Benjamini, pakuti Yehova adangʼamba mafuko a Israele. Pamenepo akulu a msonkhano anati, tidzatani kuwafunira akazi otsalawo, popeza akazi anatapiti mu Benjamini. Naati iwo, pakhale cholowa cha iwo opulumuka a Benjamini lingafafanizidwe fuko mu Israele. Koma ife sitingathe kuwapatsana athu akazi akhala akazi awo, pakuti ana a Israele adalumbira ndikuti atembereredwe akupatsa a Benjamini mkazi. Naati iwo, taonani pali madyerero a Yehova chaka ndi chaka ku Silo ndiko kumpoto kwa Petere, kumawa kwa nsewu wokwera kuchokera ku Petere kunka ku Sekemu ndi kumwera wa Lebona. Ndipo analamulira ana a Benjamini ndikuti mukani mulalile minda ya mpesa ni muyang'ane. Ndipo taonani atatuluka ana akazi a Silo kuvinavina. Pamenepo mutuluke minda ya mpesa ndi kudzigwirira yese mkazi wake mwana akazi a Silo ndi kumuka naye ku dziko la Benjamini. Ndipo kudzali akatifikira atate awo kapena alongo awo kunena nafe mlandu, tidzanena nawo mutipatse awa pakuti sitinawatengera yese mkazi wake ku nkhondo. Pakuti inunso simudawaninkhe awa, mukadatero mukadapalamula tsopano. Nachita chotera ana a Benjamini, nadzitengera akazi monga mwakuwerenga kwawo aovina aja amene anawatenga mwachifwamba, namuka iwo nabwerera kucholowa chawo, namanga midzi nakhalamo. Ndipo ana a Israele anachokako nthawi ija yese kunka kufuko lake ndi banja lake, natulukako yense kunka kucholowa chake. Panalibe fumu mu Israele masiku aja, yense anachita chonkomera pamaso pake.